a že sa nedá schladiť piesňou. A môžeme, že toto dá. Taká piesňová klimatizácia.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme útorok 4. augusta roku 26 a dnes svoje meniny oslavujú Dominik a Dominika. Všetko najlepšie k meninám. V tento deň v roku 1863 sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine, celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa v mene vzdelanosti, povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk. Deň Matice slovenskej je zároveň pamätným dňom Slovenskej republiky. No a v tento deň a o 6 rokov neskôr, v roku 1869, sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie celonárodného spolku žien Živena. Ak sa potvrdí pravosť zverejnenej nahrávky z Fondu na podporu umenia, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym osobám. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľky odboru komunikácie ministerstva kultúry Petry Demkovej. Portál 360 v pondelok zverejnil zvukový záznam, ktorý vraj pochádza z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa nechce vyjadrovať k pravosti ani k obsahu nahrávky, keďže prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Podľa ministerstva sú prioritou dôveryhodnosť fondu a aj ochrana jeho zamestnancov. Nahrávka vraj zachytáva povereného riaditeľa Fondu na podporu umenia Františka Kornaja, ktorý hovorí o pokynoch a údajnom nátlaku viacerých osôb vrátane generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Ten tieto tvrdenia označil za čisté špekulácie. Záležitosť súvisí s prípadom z polovice júla, keď zamestnanci fondu našli pod pracovnými stolmi odpočúvacie zariadenie. Fond následne vyhlásil, že svojich zamestnancov neodpočúva ani v minulosti neodpočúval, pričom prípadom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Slovensko má najhoršiu tajnú službu v Európe. Vyplýva to z rebríčka francúzskeho týždenníka L'Express na základe hodnotení 60 profesionálov z 25 krajín, vrátane agentov CIA a Mossadu. Na čele sú britská MI6, francúzska DGZ a holandská AIVD. Naša SIS podľa kritikov spája našu SIS-ku spája nepotizmus s neschopnosťou a s väzbami na Rusko. To bude opäť niečo v tej podobe ako správa z Francie, že sme súčasťou koalície ochotných, nie? Však treba. Na niektorých častiach slovensko-maďarského úseku Dunaja sú plavebné obmedzenia. Ide najmä o zákaz stretávania sa a predbiehania plavidiel. Zastavená plavba nie je na žiadnom úseku. Vodcovia plavidiel sú však povinní prispôsobovať plavbu aktuálnym podmienkam na vodnej ceste, potvrdil dopravný úrad. Pre nízky vodný stav nie je naďalej na niektorých úsekoch Dunaja umožnená plavba plavidlám s vyšším ponorom. Tieto plavidlá preto zotrvávajú na bezpečných miestach a čakajú na zlepšenie plavebných podmienok, uviedol dopravný úrad s tým, že plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prejazd kritickými úsekmi, môžu vo svojej plavbe pokračovať. Ministerstvo dopravy vyzbieralo žiadosti firiem, ktoré by sa chceli zapojiť do PPP tendra na opravu zhruba 550 mostov na cestách prvej triedy za 3 miliardy eur. Koľko záujemcov sa prihlásilo, neuviedlo. Hodnotenie žiadosti je neverejné. Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti záujemcov vyzveme na účasť na dialogu najviac 4 záujemcov, vysvetľuje ministerstvo. Teraz bude odborná komisia ministerstva hodnotiť, ktorí z prihlásených splňajú kvalifikačné predpoklady. Kvalifikácia sa bude hodnotiť podľa množstva skúseností z PPP projektmi či s opravami mostov. Generálna prokuratúra koná ex offo v prípade komunikácie bývalého politika hnutia Slovensko s lovcom pedofilov z Česka, ktorý sa vydával za maloleté dievča. Bez ďalších podrobností o tom informoval Maroš Žilinka. Podľa CNN Prima News si politik domnele písal s troma českými dievčatami, ktoré ešte nemali 15 rokov. Posílal napríklad aj intimné fotografie. Fotografia nemenovaného exposlanca sa objavila v mobile údajného 14-ročného dievčaťa. V skutočnosti patril študentovi, ktorý píše diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch na internete a za dievča sa len vydával. S ex-politikom sa redakcia skontaktovala telefonicky. Neviem o ničom takom, majte sa, dovidenia, poznamenal. Neskôr poslal redaktorovi dlhú správu, kde píše, že si nie je vedomý toho, že by komunikoval s dievčatami mladšími ako 15 rokov. Od dnes prestáva platiť zákon, ktorý zavádzal nové povinnosti pre mimovládne organizácie vrátane výkazu o transparentnosti. Pripomenul to verejný obranca práv Robert Dobrovodský. Keďže Národná rada do 6 mesiacov od zverejnenia nálezu Ústavného súdu zákon neupravila, legislatíva definitívne zaniká. Ústavný súd označil za protiústavné najmä zverejňovanie zoznamov darcov či výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií. Podľa Dobrovodského nemožno takéto zásahy odôvodňovať žiadavkou transparentnosti, keďže mimovládne organizácie a ich darcovia hospodária so súkromným majetkom. Dajme si aj okienko denníka N. Premiér ide proti večerným parkom argumentom, že Slovensko má excelentný energetický mix, píše Ivan Škulajter. Oba kľúčové energetické zdroje potrebujú obrovské množstvá vody v riekach a Slovensko vysychá. Hovoria to dlhodobé pozorovania a práve tento rok je sucho také flagrantné, aby si ho všimli aj tí nevšímaví. Neviem, minulý rok na jeseň neboli náhodou v okolí Bratislavy povodne? A neviem ani o tom, že by sme museli odstavovať jadrové bloky. Naše elektrárne majú iné riešenia chladenia ako tie v Maďarsku, Bulharsku či Rumunsku. Tak o čom točí tento pán? Dáme si aj liberálne okienko. Vláda pri rokovaniach so zahraničím narába so štátnym majetkom ako s vlastnou firmou, kritizuje Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Premiér sa jednoducho rozhodne, že sa bude robiť biznis s Číňanmi alebo s Vietnamom, alebo že dáme stavbu jadrového zdroja americkej firme Westinghouse. Robiť to takto nie je normálne. Ale Ivan, prečo klameš do telky? A keď sa tu za Igora Hrozného nakupovali bez súťaže testy od firmičky z Trnavy, bez súťaže, to bolo OK. Momky, ti mám tiež pripomenúť, vakcínky, nákupy vo veľkom bez súťaži v rokoch 20 až 23, pofiderné zmluvy s tými správnymi firmami, napríklad právnickými. Ivan, veď si bol vo vláde, prečo si bol vtedy ticho? Oveľa väčšie zverstvá sa tu robili a vtedy to bolo podľa teba normálne, že? No a ešte si dajme niečo s Korčokom. Vyšetrovanie nehody Ivana Korčoka pokračuje. Napriek presvedčeniu, že som urobil všetko pre bezpečnú jazdu, som prednosť v jazde nedal. Som pripravený niesť následky, vraví Korčok v rozhovore. Nož, dôležité ale je, že sa nehovorí o Šimečkovej manke, že? No, poďme do zahraničia. Českého exministra spravodlivosti Pavla Blažeka obžalovali z bitcoinovej kauze. Hrozí mu vyše 6 rokov väzenia. Prevádzkovateľ darknetového trhoviska Tomáš Žižikovský, ktorý ministerstvu pochybne daroval kryptomeny za takmer miliardu korún, môže dostať až 20-ročný trest. Keď médiá poukázali na to, že by mohlo ísť o legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, začala prípad vyšetrovať polícia. Minister Blažek následne odstúpil, za prijatie bitcoinov sa ospravedlnil a dodal, že situáciu podcenil. Vláda pre kauzu čelila aj pokusu o vyslovenie nedôvery. Okrem Blažeka je obžalovaný aj jeho niekdajší námestník Radomín Daniel. Obaja sú obžalovaní z obzvlášť závažných zločinov zneužitia právomoci úradnej osoby a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Francúzsky súd zamietol odvolanie ruskej novinárky Ksenie Fjodorovovej proti vyhosteniu a zmrazeniu majetku. Minister vnútra príkaz na vyhostenie odôvodnil jej systematickým šírením ruskej propagandy vo francúzskych médiách. Fjodorová je od minulej stredy v domácom väzení a každý deň sa musí hlásiť na policajnej stanici. V žiadosti podľa súdu iba bez ďalších podrobností uviedla, že požiadavka hlásiť sa na policajnej stanici jej spôsobuje nepríjemnosti. Denník Libération minulý týždeň uviedol, že v rozhodnutí o vyhostení sa píše, že Fjodorová konala ako prostredníčka pre dezinformačné kampane ruských úradov, zameraj ich na destabilizáciu verejného poriadku vo Francúzsku. No, verejný poriadok vo Francúzsku je už dávno destabilizovaný a nemajú v tom prsty Rusy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Feizerová v liste adresovanom španielskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi vyhlásila, že Európska únia musí urobiť viac pre posilnenie ochrany svojich hraníc na najkritickejších miestach. Zároveň opätovne prisľúbila podporu Španielsku pri riešení nelegálnej migrácie. Podľa predsedníčky Európskej komisie je potrebné prijať ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie a účinnejšie reagovať na migračné krízy. Bože môj, to sú drísty bláboli pre Boha. Dobre, nič, poďme ďalej. Maroko odmieta obvinenia, že zámerne umožnilo masový príchod migrantov do španielskej enklávy a zodpovednosť prenáša na rozhodnutie španielského súdu. Podľa vysokého marockého predstaviteľa verdikt z 8. júla, ktorý obmedzil okamžite vracanie migrantov prichádzajúcich po mori, oslabil odstrašujúci účinok migračnej politiky a povzbudil prevádzacké siete. Tie podľa neho začali migrantov presviečať, že po prekročení hranic budú chránení. Španielsko uvádza, že po minulotýždňovom incidente vrátilo do Maroka približne 69 000 migrantov, zatiaľ čo Rabat hovorí o približne 40 000. Bilancia obetí dosiahla 72 mŕtvych na španielskej a 11 na marockej strane hranice. Predstavitelia Európskej múmie aj regionálne vedenie obvinilo Maroko z využívania migrácie ako nástroja nátlaku, čo Rabat odmieta. Maroko zároveň tvrdí, že naďalej nasadzuje tisíce príslušníkov bezpečnostných síl na ochranu severného pobrežia a očakáva, že Španielsko obnoví účinné odstrašujúce opatrenia. Britská strana Reform UK predstavila plán, podľa ktorého by v prípade víťazstva vo voľbách nasadila armádu na zastavenie žiadateľov o azyl prichádzajúcich cez Lamanšský prieliv. Líder strany Nigel Farage označil návrh za najväčšiu vojenskú operáciu v tejto oblasti od druhej svetovej vojny. Farage v reakcii na migračnú krízu v španielskej enkláve predstavil plán s názvom Operácia Fortress, podľa ktorého by britské zložky zachytávali malé člny s migrantami a vracali ich späť do Francúzska. Tvrdí, že po dvoch týždňoch vlády Reform UK by príchody ľudí ustali. Lodi, aj ľudí. Bývalý výsadkár Andrew Fox upozornil, že britské vojnové lode nemôžu bez súhlasu Francúzska vstupovať do jeho teritoriálnych vôd, zadržiavať plavidlá ani vyloďovať migrantov v Calais. Označil to za hlavnú slabinu navrhovaného riešenia. Britský premiér Andy Barham v nedeľu prislúbil neúnavný postup proti nelegálnej migrácii potom, ako nové údaje ukázali, že od jeho nástupu do funkcie pred dvoma týždňami dorazilo do Británie viac ako 2000 ľudí. V Dánsku nastúpilo prvých 1600 brancov do novej predloženej vojenskej služby, ktorá bude trvať 11 mesiacov. Je medzi nimi aj 19-ročná dánska princezná Izabela. Dánsko sa pripravuje na prvé nasadenie vojakov základnej vojenskej služby v Grónsku. Nových brancov čaká 5 mesiacov základnej prípravy a následne 6 mesiacov operačnej služby. Dánske ozbrojené sily zároveň zavádzajú nové formy vojenskej služby, vrátane dronovej čaty v rámci veliteľstva špeciálnych operácií. No, na vojnu sa pripravujú aj na opačnom konci sveta. Japonská vláda vo svojej novej obrannej stratégii tvrdí, že rast výdavkov na obranu môže priniesť nielen vyššiu bezpečnosť, ale aj hospodársky rozvoj. Konštatuje, že investície do zbrojárskeho priemyslu podporujú technologické inovácie, startupy aj širšiu ekonomiku. Dokument zároveň označuje Čínu za najväčšiu strategickú výzvu pre Japonsko a upozorňuje na rastúce bezpečnostné riziká zo strany Pekingu, Ruska a Severnej Kórey. Vláda premiérky Sanae Takaichiovej pripravuje novú bezpečnostnú stratégiu, ktorá podľa očakávaní prinesie ďalšie zvyšovanie vojenských výdavkov s cieľom odradiť Čínu od prípadného útoku na Tajvan. Rozhovory s Iránom sa konajú, aj keď Teherán tvrdí opak, vyhlásil Donald Trump. Spojené štáty podľa neho nezrušia blokádu, kým nebude dohoda alebo Irán nekapituluje. Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti napísal, že iránske vedenie je pokrytecké. Žiadajú stretnutie, niektorí by povedali, že oň prosia. Začnú sa rokovania a ďalšie sú naplánované v blízkej budúcnosti. No oni otvorene a hrdo tvrdia, že nevedú žiadne rozhovory, že sa o ničom nerokuje a že rokujú iba s Ománom, napísal. Prezident ďalej pokračoval, že Hormuzský prieliv je už úplne pod kontrolou amerického námorníctva a blokáda, alebo ako niektorí hovoria, oceľový múr Spojených štátov. Do Iránu sa nič nedostane, pokiaľ to sami nebudeme chcieť, a nič sa tam nedostane, pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda, alebo kým nedôjde k úplnej kapitulácii, zdôraznil americký prezident. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakai v pondelok uviedol, že Teherán rokuje iba s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnostnú trasu cez Hormuzský prieliv. Dodal, že dohoda s Ománom nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty. Situácia v prielive zostane podľa Bakaiho nezmenená, ak bude agresia Spojených štátov amerických pokračovať. Hovorca takisto doplnil, že žiadne plány na prijatie delegácie Spojených štátov ani na vyslanie vlastnej delegácie v súčasnosti neexistujú. Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Európu poznám lepšie ako ktokoľvek iný, lepšie ako tí, ktorí ju riadia, a mám tam vynikajúce vzťahy. Sú dve veci, ktoré ničia Európu. Prvou je imigrácia a druhou je energetika, vyhlásil a pokračoval aj kritikou veterných elektrární. Trump vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe, či už v súvislosti s migráciou alebo s energetikou. Všade sú veterné mlyny. S veternými mlynmi prídete o všetko. Každá krajina, ktorá staví na veterné mlyny, je porazená. Presne tak, stačí sa pozrieť, ak majú veterné mlyny, sú porazení, pretože s nimi strácajú peniaze, dodal. No a má aj problémy Donald. Skupina 25 demokratických štátov žaluje Donalda Trumpa za nové clá na tovar od 60 obchodných partnerov. Žaloba nadväzuje na predchádzajúce súdne spory malých amerických podnikov. Najmenej 7 ľudí vrátane troch detí zahynulo podľa ruských úradov pri útoku ukrajinského dronu na rekreačnú oblasť Gelendžik pri Čiernom mori. Ďalších 40 osôb utrpelo zranenie a viacerí z nich zostávajú v vážnom stave. Guvernér Krasnodarského kraja Kondratiev tvrdí, že išlo o úmyselný útok na civilné obyvateľstvo, hoci v skoršom vyhlásení hovoril o padajúcich úlomkoch dronu. Reuters uvádza, že nie je jasné, či dron zasiahla ruská protivzdušná obrana alebo elektronické rušenie. Ukrajina sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila. Obe strany konfliktu dlhodobo odmietajú obvinenia z úmyselných útokov na civilistov. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín vrátane Slovenska, majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy, oznámil to ukrajinský prezident. Prečo vznikla táto myšlienka? Pretože nie všetky krajiny sú pripravené podporiť nás zbraňami. Chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Uvažujú aj o obnove Ukrajiny, uviedol Zelenský. Karpatská iniciatíva podľa Zelenského zjednotí krajiny so spoločnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. Okrem toho ide o logistiku a neskôr by sa súčasťou mohla stať aj kultúra a budúcnosť cestovného ruchu. Iniciatíva zahŕňa Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajinu. Poďme do zelenej zóny. A pozor, toto sa môže stať aj u nás. Marek, darmo budeš chudnúť. Poľská vláda pripravuje fond, z ktorého budú dostávať finančné príspevky obyvatelia žijúci do 1 kilometra od veterných elektrární. Do fondu budú počas celej prevádzky elektrární prispievať ich vlastníci. Vyplýva to z návrhu zákona ministerstva životného prostredia. Prevádzkovatelia budú každoročne odvádzať 20 000 zlotých, čo je približne 4600 eur za každý megawatt inštalovaného výkonu. Suma sa bude pravidelne upravovať podľa inflácie. Ak sa všetky peniaze v danom roku nevyčerpajú, zvyšné prostriedky získajú obce, na ktorých území sa veterné elektrárne nachádzajú. Ministerstvo návrh zdôvodňuje tým, že doterajší model, ktorý počítal s využívaním časti vyrobenej elektriny obyvateľmi, si vyžadoval vstupný vklad viac ako 7 000 zlotých, čo je asi 1600 eur za 1 kW výkonu, čo výrazne znižovalo jeho atraktivitu. Nový systém nemá od obyvateľov vyžadovať žiadne finančné náklady a podľa rezortu má zvýšiť podporu miestnych komunít pre výstavbu veterných elektrární. Vláda by mala návrh prerokovať v 3. štvrťroku 26. No a koľko bibasov to na tak niečo podobné by skočilo na Slovensku, čo? Poďme do dúhovej zóny, kde je sa strašná tragédia. No, ale sú to moslimské krajiny, tak nie je žiadne čudo. V západnej Afrike pribúdajú krajiny, ktoré sprísňujú zákony namierené proti LGBT plus ľuďom. Senegalská vláda tento rok v marci zdvojnásobila maximálny trest za pohlavný styk medzi ľuďmi rovnakého pohlavia na 10 rokov väzenia. Rovnako kriminalizovala propagáciu homosexuality. Podobné opatrenia v posledných dvoch rokoch prijali aj krajiny ako Mali, Niger či Burkina Faso. Rubrika Smiech cez slzy, toto ma vždy pobaví. Objemy dovozu skvapalneného zemného plynu rastú, pretože európske krajiny hľadajú alternatívy k obmedzeným dodávkam z Blízkeho východu. Rusko zostáva druhým najväčším dodávateľom hneď po Spojených štátoch. Bloomberg pripomenul, že hoci je belgický dovoz skvapalneného zemného plynu z Ruska nižší ako bol začiatkom tohto roka, trend zaznamenaný v júli je v rozpore s energetickou politikou Európskej únie, ktorá od roku 2027 zakázala používanie ruského plynu. Z Ruska nakúpili Belgičania približne 400 000 tón skvapalneného zemného plynu. Okrem toho dovážajú skvapalnený plyn aj z Norska a Británie. Rubrika Šaškáreň a tým ukončíme tento blok. Dobrovoľný pôst počas Ramadánu, do ktorého sa môžu zapojiť aj nemoslimskí príslušníci, West Midlands Police vyvolal v Británii politickú polemiku. Moslimské policajné združenie organizuje iniciatívu ako prejav solidarity a podporu charitatívnych projektov, pričom vedenie polície tvrdí, že pomáha zamestnancom lepšie porozumieť náboženským tradíciám miestnych moslimských obyvateľov. Kritici vrátane opozičných konzervatívnych politikov namietajú, že polícia má zostať nábožensky neutrálna a nemala by povzbudzovať zamestnancov k účasti na náboženských obradoch. Polícia odmieta kritiku s tým, že účasť na jednodňovom pôste je dobrovoľná a podobné aktivity fungujú aj v ďalších organizáciách.
Predpoveď počasia.
Tak, už je pomerne teplo aj v týchto chvíľach a bude veru dneska veľmi horúco, takže veľa tekutín a pokiaľ nemusíte na slnko ani nechoďte. Ja viem, niekedy to nejde. Napríklad 33 stupňov Celzia v tejto chvíli v Hurbanove, 33,5 dokonca, 30 v Dudinciach, ale aj v Gabčíkove, 29 v Bratislave, 31 v Kuchyni, 33 stupňov v Senici, 29 v Piešťanoch, Trenčín má 28, Nitra 31,5 stupňa, 25 stupňov žiari nad Hronom, 30 v Prievidzi, 25 Sliač, ale aj Martin a Žilina, 24 v Liesku, na Chopku 17 stupňov Celzia, Lučenec má 29, 25,5 v Rožňave, 25 v Telgárte, ako aj v Poprade, no a na východe 27,5 stupňa v Trebišove, 28 v Košiciach, 26 v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Tisinci a 25 stupňov v Bardejove a v Prešove. No a predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť, tam výnimočne prehánky alebo búrky, čo by sme za to dali. Najvyššia denná teplota dnes môže vystúpiť na 36 až 41 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 34. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, neuveriteľných 25 v pluse. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Pri výskyte búrky samozrejme sa môže ten vietor dvihnúť, no ale bude pofúkovať len taký slabý, takže ani prírodná klimatizácia nepomôže. Pri tej teplote 41 stupňov je to aj tak jedno.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Počúvaš, v tom Hurbanove je stále teplo, ale je to aj vidno, keď idete cez Hurbanovo, tak vidíte, že tie miestni sú riadne opálení vždy. Takže tá teplota...
Som tam robil rok, pamätám.
No, tá. Ono to aj v zime, neviem prečo, ale aj v zime.
Aj napoludne tma. Aj napoludne tma, čo ti poviem.
No bohužiaľ. Dobre, ja pustím vám také krátke videjko od mladého Sulíka. Mnohí to viete, hej, ale nie všetci viete, ako sa... Lebo sprostí ste, dobre, hej, ako dobre poviem vám to, ste sprostí. Hej, ráno staneš, hej, neviem, oblečieš sa, oriadiš, sedíš do roboty, robíš, hej, a potom prídeš domov a neviem čo, potom dostaneš výplatu, hej, no, za nejakú prácu. Hej, to sú také tie, toto je stredovek, hej, čo ty robíš. Hej. Moderní, samozrejme, moderní ľudia dnes fungujú takýmto debilným spôsobom, prvý tým, že za prácu budú dostávať peniaze. To tak nie. To sú veľmi inteligentné. Tak mladý Sulík vám vysvetlí, ako to, ja to potom rozberiem, ale v kocke za minútu vám to vysvetlí, jak vlastne oni fungujú, títo progresívci.
Jedno ozubené koliesko obrovskej rozkrádacej mašinérie, do ktorej je zapojené celé progresívne Slovensko. Väčšina z vás ešte asi nepočula, pretože mainstreamové médiá o nich proste nepíšu. Takmer všetci členovia progresívneho Slovenska spadajú do troch skupín. Prvá skupina sú ľudia, ktorí boli v minulosti členmi nejakých mimovládok, ktoré dostávali nemalé dotácie od štátu. Druhá skupina sú zas ľudia, ktorí pracovali v štátnej správe na pozíciách, ktoré mali práve za úlohu schvaľovanie týchto dotácií týmto mimovládkam. No a tretia skupina sú zas takí, ktorí mali dodavateľské firmy, vďaka ktorým vedeli vyťahovať tieto verejné peniaze z tých mimovládok na ich súkromné účty. Takže ide o uzavretý kruh parazitov, ktorí si navzájom schvaľovali granty a vystavovali faktúry a v priebehu 10 ročí vyťahli zo štátnej kasy stovky miliónov, možno až miliardu eur.
No. Rozmeníme si to na drobné, aby každý tomu rozumel. A organizovaná skupina, zločinecká mafia, tak si zoberme, ja neviem, hej, že mám Adriana, povedzme Maťa, hej, a Adrianovi nájdeme miestečko niekde tam vo vláde, hej, kde sa schválujú granty, hej, Maťovi povieme, túto sprav si túto mimovládku, na čokoľvek, hej, to je jedno, ale na niečo ušlachtilé. Ja mám stavebnú firmu a ideme. Aj. Rozumiete? Lebo potrebujeme však, Maťko si požiada príklad. Aj, teraz to neberte, len aby sa to ľahšie. Dobre, povedzme, ubytovanie pre utečencov, od vojny utekajú, nie? Ukrajinci alebo kto. Aj. Tak Maťko si požiada, že tuto idem postaviť nejakú takú ubytovňu, bude stať príklad 100 tisíc. No a Adrianko zabezpečí, aby z vašich peniazí, lebo on na nich sedí, Adrian sedí na vašich peniazoch, hej, ktoré vy ste pod hrozbou basy odviedli, no a pustí Maťkovi 100 tisíc. No a teraz Maťko príde za mnou a povie, že Noro, postavíš mi, jasne, postavím ti koľko, 100 tisíc. No a takto by to malo normálne fungovať, ale takto to samozrejme nefunguje, lebo ja som zahojný ako stavbár, Ukrajinci sú vysmetí, jak lečo, hej, ale Maťko nič nemá a Adrianko tiež nič nemá. No tak to, takto by to nemohlo fungovať, samozrejme. Hej. Tak sa to robí tak, že sa vypýta 200 tisíc. Hej. A ja mu to urobím za tých 100 tisíc. No a zostaje mi ďalších 100 tisíc, ktoré cez rôzne firmy viem prefakturovať, žiadne keši, alebo ne, že toto v igelitkách takéto somariny už nerobia ani na tie najväčšie kreteniny. No a potom sa zrazu dostanú peniaze aj k Maťkovi, aj k Adriánkovi. No a takto fungovali a fungujú dodnes. Myslíte, že to prestalo, tak vidíte aj toho Korčoka. Ono to neprestalo. Hej. A to sú peniaze, viete, toto je pár sto ľudí, ktorí takýmto spôsobom vycisiavajú. Nie štát, teba. Hej. A to sú také peniaze, ktoré proste väčšina ľudí, ja nechcem vás podceňovať, hej, ale vieme podľa seba, aj podľa svojho okolia, kedy ste videli milión pohromade na stole? No, ja som v živote nevidel. Videl som... videl som, čo Fico ukazoval a to bolo v telke. No tak také peniaze, vieš, no, v telke som videl aj 100 miliónov dolárov, ako veď, není problém. Ale takto na stole, že by som videl niekde milióny, ani nad tým veľmi nerozmýšľam. 99% z vás nemá ani páru, koľko to je, jak to vyzerá, čo to je. Hej, to sú iba nejaké čísla, hej. No ale keď ti to premením na to, že povedzme by si, ja neviem, 100 rokov nemusel robiť, hej, tak je to už zase niečo iné. Hej. No a títo ľudia to rozfrkajú, lebo samozrejme, pozrite sa, obyčajní ľudia nefungujú v miliónoch, myslím ako podvedome, hej, alebo 100 miliónov, alebo miliarda, normálnemu človeku to nič nehovorí. Hej. Normálni ľudia fungujú v tisícoch. Hej, v tisíckach fungujú. No a hej, keď si zober, že ja neviem, hej, má 5 litrov z toho mesačne. Abo 3, hej, aby sme nezávideli. Má trojku, hej, z toho. Bez toho, že by niečo robil, len pár papierov proste popresúva. Hej, a niekto niečo urobí, samozrejme, a ten dostane 1000 eurovú výplatu, ale títo dostanú 3, 4, 5, 8, 200 tisíc, strasenie ceckami, neviem čo. Hej. Že teraz títo ľudia, lebo teraz sa zamyslite nad tým, videl som nejaké také krátke videá s týmito nešťastníkmi, čo boli na tej pohode. Neviem, či si videl, Adrian. Hej. A tam sa ich, tá, čo tam oni, že pýtala, že aký máš ako budget, hej, rozpočet, aký má na tú onu a tam tieto hlúpe vymakované z prostej deti, až 20 eur, až 30, alebo 60 eur mám na 4 dní. Hej, si brali 15 eur, koľko tam langoš stál, hej. A tak len týmto mladým, hej, týmto kreténom, hej, pustite im to, veď toto nájdete, ja neviem, koľko je toto 30. nejaká druhá minúta relácie, hej. Počúvate ma veľmi dobre, chrústikovi, a kým ty počítaš centíky, aby si 4 dní prežil na zasratej pohode buzeranskej, hej, a hľaduješ tam a piješ, ja neviem, vodu z kadiela a nemáš na to, aby si tam mohol fungovať decentne, hej, tak tí, ktorým ty tlieskáš, tí, ktorých volíš, tí, ktorých velebíš, hej, tí, za ktorých by si dal ten svoj zastratý bezcenný život, hej, sa topia v miliónoch. Z peniazy nie z tvojich, lebo ty si useless piece of shit, hej, proste nie z tvojich peňazí, ale z peňazí napríklad tvojich rodičov, hej. Z teba, čo z takéhoto debilka, čo tam, veď som to videl, to je niečo, to sú existencie. Hej. Z teba samozrejme oni nič nemajú. A možno dostanú hlas tvoj, hej, lebo však neviem prečo, ale nejak furt máš volebné právo. Hej. Tak si len uvedom, keď ty si tam škrapkáš centíky, rozumieš? Hej, tak on prie proste bágrom ide. Hej. A takisto ako ty nič nerobí. Rozumieš? Len je chytrejší než ty. Hej, to je celé. Hej. Ale takisto ako ty, nič nerobí celý deň. Hej. Spraví pár faktúr a žije sa mu dobre. Hej. A mňa by zaujímalo, hej, že za 3 roky tejto vlády, hej, prečo už týmto ľuďom sa dávno nestúpilo na krk. Hej. Lebo bavíme sa, viete, o čom sa bavíme? Bavíme sa o tom, hej, že na úplne, ale úplne bezcenný projekt niekto schváli 40 000. To sú tí Adriankovci. Hej? Tí Adriankovci to schválili. Rozumiete? Tí naši kamaráti, ktorých sme tam poslali, aby toto robili. Toto je ono. Rozumiete? 40 000, a to si myslíte ako, že čo? Wow, hrozná vec, prišlo sa na to, wow, teraz čo? Wow, ideme sa z toho posrať. Takýchto vecí je každý deň stovky. Nepreháňam. Rozumiete? To sú desiatky a stovky miliónov, ktorí takýmto spôsobom každý rok idú do prdele z vašich peňazí. Ej, ale neviem, máš rozbitú cestu, alebo neviem, nemáte v škôlku, máš najbližšie 20 km, a čo? Koho to zaujíma? Ej. Lebo mimovládky treba podporovať. Hej? A je tam niekde, ja neviem, nejaké prdelie, psi, útulok, rozumiem, že zatíka im strecha, nikto im nie je schopný na 3 000, aby opravili strechu. Hej? A 40 000 sa schválí na, ja viem, oný chrustík, ja ti závidím, že ty si dal žiadosť. Hej? Závidím ti tých kamarátov na tých vysokých postoch, ktorí sú schopní, hej, riskovať basu kvôli tvojim 40 000. Koľko si mal odovzdať, koľko si mal odsypať. Alebo na čo malo byť tých 40 000 použitých? Dúfam, že nechceš nám povedať, že na vydanie nejakej knihy. Dúfam, že toto nechceš tvrdiť. Hej? Že tak sprostý nie si, aby si mne tvrdil, že ideš vydať, že si išiel vydať. Poprvé bola vydaná, po druhé, keby si šiel, čo by to bola za kniha, mi povedz. Ha? Na čo potrebuješ? Ako čo? Si vydavateľ Dana Browna? No? Na čo ti je 40 000? Na čo ti bolo? Na čo si to žiadal? Čo tam bolo v tej žiadosti? No, a toto sú presne oni. Hej, a potom takýto tento šiškač to napríklad dostane tých 40 litrov, no knihu vydá za 2-3 litre. Hej, a zbytok? Hej, chlapci, to je prasiatko, donesti nožíky, ideme nakrájať.
Čo si ty myslíš, prečo progresívci a celá opozícia protestuje proti fondu na podporu umenia? Pretože ho chcú ovládnuť.
Jasne.
Pretože cez kultúru, síce nie je tam veľa peniazí, 30 miliónov eur ročne, ale cez kultúru ty vieš ovplyvniť tie ovce slovenské. A navyše svojim kamarátom vieš pridelovať peniažky takýmto spôsobom. A nikto sa ti
nemusí zrať na pozri sa.
A už vôbec nie aktuality, alebo Smečko, alebo Denní gen.
30 miliónov je dosť peniaz na to, aby uživilo 3 také rodiny, ako sú Šimečkovci ročne, nie? No. To už máš hneď 3 rodiny zahojené. No, tak no. Len ide o to, aby ste chápali, že čo sa deje. A teraz toto nie je niečo, rozumiete, oni nie sú vo vláde. Hej? Oni nie sú pri korite. Hej? Napriek tomu to robia. Hej? Tak sa nad tým zamyslite. Hej? Že akože čo? Že prečo? Koľko? Z akého dôvodu? Prečo už dávno niekto neklapol po prstoch? Hej? Prečo sa im nestrihli tie peniaze? Toto mi vysvetlite. To musíme čo? Musíme my a ďalších, neviem koľko médií, vyťahnuť 40 000, aby sa stopli? A to máme strážiť každý jeden, keď tam platíme nejakého Adriana, ktorý to má strážiť a ktorý to má spravodlivo rozdeľovať? No ale nie. Hej. Potom zistíme, že to je kamarát toho, čo si žiada. Hej. A aj toho kamarát, ktorý to potom dodáva. Rozumiete? Hej. A nikomu toto nevadí. A táto vláda sa na to prizerá? A nič? A v pohode? A povie ti, že počúvaj ty Slovák, jeden špinavý, musíme konsolidovať, nie sú peniažky. A na toto sú skadiaľ peniažky, mi povedzte. To sú aké peniaze? To Marťania doniesli, Anunaki, Ježiš Kristus, Belzebub, kto doniesol tie peniaze, ktoré dávate týmto mimovládkám? Prečo sa nemôžu použiť na veci, ktoré sú verejne prospešné a napríklad nezdierať zbytok obyvateľstva? Ha? To by bol taký veľký problém? Nerozdávať peniaze ľudí na takéto účely a potom prísť zase za ľuďmi a povedať, máme málo peniazy. No kde si ich dal? No Šimečkovcom. No tak si ich choď vypýtať do ryti alebo na svoje peniaze, Robert. Svoje. Rozumieš? A nie, že zoberieš ľuďom peniaze, nastrkáš to týmto hajzlom do chrtánu a potom prídeš za ľuďom a povieš, nemám love, lebo ja neviem, treba, neviem čo, baterkárem postaviť, tak mi dajte 200 miliónov zase. A to, že si dal 10, 20, 50, 100 miliónov slinečkárom na nič, na tunely, to je v poriadku. Takto sa vládne, takto sa riadi štát? Ja sa pýtam. Koľko takýchto 10 miliónov je v prdeli? Pán Fico, aha.
A ja sa pýtam, že či koná polícia v prípade pána Korčoka, lebo to smrdí naozaj daňovými podvodmi. Nakoľko neodvádzal podľa mňa za seba ani dane, ani odvody, nič. A to nie je len Korčokov problém. Progresívne Slovensko financuje aj ľudí okolo Korčoka a nie malými peniazmi, píše Dag Daniš. Bývalý diplomat, dnes podnikateľ s ručením obmedzeným Ivan Korčok zjavne nepokopil podstatu problému. To isté platí o tých, ktorí obhajujú jeho obchodné príjmy zo strany. Tvrdenie, že Progresívne Slovensko ani Korčok neporušujú zákon a pravidlá, je totiž sporné. Strana a jej podpredseda sa zjavne vyhýbali daňovým a odvodovým povinnostiam. Zákon to v niektorých prípadoch umožňuje, no nie v prípade Korčoka ako plateného zástupcu politickej strany. Keď v roku 2024 priznal, že bude plateným funkcionárom Progresívneho Slovenska, predpokladalo sa, že tam bude zamestnaný. To by bolo úplne v poriadku. Hoci práve Progresívne Slovensko pri Smere vykrikovalo, že stranické peniaze sú vraj štátne peniaze. A koho platí strana, ten sa vraj priživuje na štátnom. O tejto tupej kampani Progresívneho Slovenska niekedy inokedy. Fakt, že Korčok si nakoniec účtuje odmeny cez dodávateľskú obchodnú spoločnosť, smrdí obchádzaním zákona. Dôvod nebol a nie je externý či nezávislý spolupracovník Progresívneho Slovenska, ktorý by si mohol služby pre stranu fakturovať. Ako podnikateľ nie je ani osoba, na ktorú by sa vzťahoval autorský zákon. A pri jeho práci už vôbec nejde o samostatnú a nezávislú činnosť, teda o reálne podnikanie a o dodávanie služieb pre klienta. Korčok bol a je funkcionár strany. Vystupoval ako člen predsedníctva, ako aj jedna z hlavných tvárí Progresívneho Slovenska. Ak niekto zastupuje organizáciu a je za to trvalo platený, mal by mať trvalý pracovný pomer so zaplatenými odvodmi a daňami. Také sú zákony a pravidlá. Vyžaduje sa to od firiem, úradov, agentúr. A má sa to vyžadovať aj od politických strán. V plnení povinností majú ísť príkladom. Ak idú príkladom v obchádzaní povinností, páchne z toho pokrytectvo alebo dvojaký meter. Korčok s príjmom takmer 6000 eur od Progresívneho Slovenska neplatí primerané odvody, lebo formálne nie je zamestnanec, formálne je podnikateľ, dodávateľ. Vďaka tejto účtovnej kreatíve môže platiť len symbolické dane a žiadne odvody. Korčok tvrdí, že motiváciou nebolo šetriť na daniach a odvodoch. Možno nie, skúsme mu veriť. Motivácia však vôbec nikoho nezaujíma. Podstatné je, či sa zo 6000-ového príjmu funkcionára Progresívneho Slovenska platia dane a odvody, alebo sa neplatia. A štát so sociálnou poisťovňou prichádzajú ročne o desiatky tisíc eur. Záhada, prečo si progresívci zvolili krkolomnú formu výplat, má pomerne jednoduché vysvetlenie. Nešlo len o Korčoka, išlo aj o jeho kamarátov. Korčok prehral v prezidentských voľbách. Keď potom zaklopal na dvere Progresívneho Slovenska, bol bez práce a bol drahý. V Progresívnom Slovensku sa mali postarať o plat Korčoka. A k tomu sa mali postarať aj o hladné krky z jeho prezidentského tímu. Peter Köleš, pôvodne hovorca Korčoka, dostal minulý rok z Progresívneho Slovenska 26 tisíc eur. Čak to sú štátne, kričal Šimečka. Petronela Halamová, ktorá spravovala sociálne siete, dostala 36 tisíc eur. A Katarína Králiková, pôvodne šéfka Korčokovej prezidentskej kampane, si zarobila takmer 50 tisíc eur. Spolu s platom pre Korčoka je to 180 tisíc eur ročne. Je pritom otázne, prečo Progresívne Slovensko platí Korčokových kamarátov, známych alebo ex-kolegov. Takisto je otázne, či strane dodávajú reálne služby, alebo sa im hľadala práca len preto, že o to žiadal on sám. Čisto účtovne je to však zrejme v poriadku. Pri troch spomínaných menách z volebného tímu sa dá hovoriť o externej či nezávislej spolupráci. Pri tej sa nemusí vyžadovať trvalý pracovný pomer pre stranu. Že sa rovnako ako externisti zviezol aj jeden z lídrov Progresívneho Slovenska, Korčok, je trápne. Ešte trápnejšie je jeho vysvetlenie a ponúkaná náprava. Korčok priznáva, že s fakturovaním cez firmu manželky môže mať verejnosť problém. Podpredseda PS ako podnikateľ z nejakej SROčky to nevyzerá dobre. Preto navrhuje, že si zriadi živnosť, píše Marker. Ako si pritom zabudol, že je to ten istý terén. Fiktívna živnosť, ktorou sa vyhne pracovnému pomeru a riadnemu plateniu odvodov, nie je riešenie. Je to pokračovanie problému len inými prostriedkami. Ak by takto uvažovali v akejkoľvek firme, mali by na krku inšpektorát práce a pokuty. Ak takto uvažujú v Progresívnom Slovensku, médiá ich chvália. Oceňujú, že neutekajú od problému, ale riešia ho. Milé. Takže Korčokovi prišlo ľúto, že obchádzal zákon cez spoločnosť s ručením obmedzeným. Preto sa rozhodol, že s tým skoncuje a ponovom bude obchádzať zákon cez živnosť. No nič, finančná gramotnosť asi nebude najsilnejšou zbraňou progresívcov. Korčokovi by niekto mohol vysvetliť, čo sú príjmy a odvody z tzv. Závislej činnosti, alebo že práca pod predsedu strany nie je živnosť. A nie je to ani iná forma nezávislej činnosti, podnikania či pôsobenia na voľnej nohe. Štatutárovi Progresívneho Slovenska Šimečkovi by zase mohli vysvetliť, že od progresívnej strany posadnutej zvyšovaním daní sa vyžaduje účtovná poctivosť, aby to tam nevyzeralo ako v nejakom, odpustite vulgarizmus, projekte Fórum. A tu vidieť, ako progresívci fungujú. Od teba budú vyžadovať a budú kričať a poukazovať a budú po tebe dupať, keď budú vo vláde. Buď musíš platiť dane a vyššie dane musíme platiť, lebo Slovensko je tam na tom tak, ako je. Ale pritom oni obchádzajú veselo, čo sa dá. Či je to projekt Fórum, či je to Korčoková takzvaná živnosť. A podľa mňa, a dovolím si tvrdiť, a nebudem ďaleko od pravdy, toto je len špička ľadovca.
Asi
úplne
tak.
Úplne tá najvrchnejšia.
No, poďme trošku zahrať. Hodiniek na kostole. Hraj.
Dobré ránko prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
Také teplo je, že sa nám ani nechce rozprávať, čo?
Á, pohode. Pohode.
To je hrúza. To je hrúza. Klíma mi tu destí, ja normálne. Teče mi po chrbáte. Chúďatko normálne ide na plné pecky a nepomáha nič. A tak čo už. Ale teplo majú celkom, by som povedal, v takom Nemecku, kde som sa dozvedel, že po tej nehode, v úvodzovkách nehode, ktorá sa udiala na LGBTI pochode, kde mladý Libanonec vrazil do ľudí, jednu ženu zabil z Poľska, mnohých zranil, tak už majú riešenie, ako to vyriešiť. Píše o tom Dana Vitálošová z Markeru. Prednedávnom som písala o novom trende v Európskej únii podporovaných výskumoch o štúdiu demokratickej inklúzie domácich zvierat. To je tiež, to si vyhľadajte, ten článok, to fakt ako naozaj, to je pecka. Hoci by sa to viacerým pokrokovým akademikom možno páčilo na časy, keď do parlamentných hlavíc zasadnú, kone a kozy si hádam ešte rok, dva počkáme. Čo však nepočká, aspoň podľa nemeckých dúhových kruhov, je inklúzia pedofilov do nemeckej ústavy. Dobre počujete. Najmä po islamistickom útoku na berlínskom prajde. Poďme si však vysvetliť, ako k tomu nápadu prišlo. Približne pred týždňom islamista Abdul naštartoval dodávku a vybral sa zahrať si GTA medzi davom na berlínskom dúhovom pochode známom ako Christopher Street Day. Tento 21-ročný Nemec pôvodom z Libanonu pri svojom útoku usmrtil 65-ročnú Poľku a zranil ďalších 29 ľudí. Islamista najprv ušiel zo scény, no keď ho vypátrali, vraj sa na policajtov vyrútil so zbraňou v ruke, tak ho zastrelili. Útok na berlínsky Pride teda pripomína ten slovenský z roku 22 na Tepláreň. Spoločného majú mladého útočníka, strelec z teplárne Juraj mal len 19 rokov. V oboch prípadoch zohrávala úlohu aj extrémistická ideológia, zaznamenali smrť útočníka krátko po čine. V Berlíne ani v Bratislave teda nebolo možné zistiť motív priamo od páchateľa. Spoločnú majú tieto prípady aj reakciu dúhovo progresívnych kruhov. Namiesto riešenia skutočného motívu, totiž v Nemecku, rovnako ako kedysi na Slovensku, reagujú ešte agresívnejším pretláčaním dúhovej ideológie. Ľudsky sa v berlínskom prípade do istej miery dá pochopiť, prečo sa komentátori vyhýbajú kritike islamizmu a radšej si za terče hnevu berú krajnú pravicu alebo dokonca kresťanstvo. Nakoniec kritikom islamu sa na západe občas udejú rôzne incidenty. Mohol by o tom rozprávať Salman Rushdie a už o tom nemôže rozprávať napríklad nemôžu rozprávať satiristi z Charlie Hebdo. A tak dúhoví progresívci v Nemecku namiesto rozoberania, ako vyriešiť islamizmus, naplno uvoľňujú kohútiky z dúhov. Tie už v jednej z najprogresívnejších krajín šli naplno aj pred útokom na Pride. Nie je to dávno, čo Nemecko odobrilo myšlienku úradnej zmeny pohlavia na požiadanie. Dá sa byť ešte dúhovejší, ale čo by sa nedalo? Na konci tejto nemeckej dúhy je však pedofília. Práve pedofilom sa veľmi pozdáva nápad zaviesť do nemeckej ústavy pojem sexuálna identita, ktorý získal ešte väčšiu podporu sociálno-demokratickej strany Nemecka, teda SPD, práve po tomto útoku. Pardon, návrh sa pozdáva pedosexuálom, ako sa pedofili na západe snažia rebrandovať. Niektorí akademici aj dúhoví aktivisti im idú po ruke a tvrdia, že pedofília je sexuálna orientácia. Článok 3 nemeckej ústavy od roku 49 uvádzal, nikto by nemal byť zvýhodňovaný ani uprednostňovaný pre svoje pohlavie, pôvod, rasu, jazyk, vlasť a pôvod, vieru a politické názory. Nemeckí progresívni politici, podporovaní dúhovými aktivistami, chcú do tohto článku zaviesť aj termín sexuálna identita, prípadne sexuálna a gender identita. Ale čo je to tá sexuálna identita? Nikto nevie. Nie je to sexuálna orientácia, nie je to gender identita, ale akýsi mix oboch týchto pojmov. Nejde zároveň o termín, ktorý by mal jednotnú definíciu. Ako by sa však pojem dal vysvetliť, naznačuje reakcia nemeckých pedofilov. Ako uvádza portál EMA, Dieter Gisking je hviezdou miestnej pedosexuálnej scény. V roku 1993 založil svoju pomocnú skupinu pre podobne orientovaných, z ktorej sa neskôr stala prvá organizácia pedofilov v Nemecku. Krúme 13, ako sa táto organizácia volá, sa najprv snažila dekriminalizovať sexuálne kontakty medzi dospelými a deťmi, teda zneužívanie detí. Gisking si odtedy osvojil inú misiu, aby sa do ústavy dostala sexuálna identita. Prečo? Lebo chcel chrániť sexuálnu minoritu pedofilov pred diskrimináciou. V roku 2021 Gisking kvôli tomu predložil Bundestagu petíciu. Pojem sexuálna identita v ústave by pritom potenciálne chránila aj ľudí s inými úchylkami než tou pedofilnou. V Nemecku medzi parafilnými aktivistami existuje značná diverzita. Nechýba im ani odvaha. Ako píše Ema, v roku 2015 dvaja zoofily v Nemecku podali ústavnú sťažnosť proti zákonu na ochranu zvierat, lebo zakazoval sex so zvieratami. Po zmene ústavy by tak dvere rôznym úchylákom boli otvorené. Ako by to pomohlo proti islamistickému terorizmu? Správne, absolútne nijako. Aké progresívne. Ale pedofilom by to pomohlo. Boli by pevnou súčasťou spoločnosti a pedofília by bola vlastne len sexuálna orientácia. Nebolo by to nič zlé. Ale to si pamätáme aj zo Smečka, kedy
no
sa
ale
snažili
počúvaj,
pedofilov
veď,
obhajovať. Vieš?
Veď to je sexuálna orientácia, hej? Za ktorú sa trestá. Rozumieš? Hej? Ktorú spoločnosť proste nebude akceptovať. To je celé. Veď ty sa orientuj, jak chceš, budeš sa orientovať na deti, musíš počítať s tým, že veľmi, veľmi zle dopadneš. Hej. To je celé. Však ty sa orientuj, na čo chceš, môj zlatý. Hej. Ale spoločnosť je tu od toho, aby predátorov, aby zlo, to, čo ty stelesňuješ, proste odstavila od našich detí. Veď to nie je až taký problém, si myslím ja. Hej. Ty nemáš čo hrabať na deti.
Ale ja si
koniec, bodka.
Ale ja si myslím, že by to islamistom pomohlo, lebo veď islamisti majú radi, si berú za ženy 9-ročné dievčatka, nie?
No však hej, veď tam je to v pohode, si myslím ja.
Miesto toho, aby si priznali Nemci, a nielen Nemci, Francúzi a Briti a Belgičania, Holandiania, Dáni, a Španieli, aby si priznali, že tá nelegálna migrácia, keď to v Nemecku vítali, že my to zvládneme, že im to poškodilo, že to bol chybný krok, že sa to nikdy nemalo udiať, pretože Nemecko už nie je tým, čím bývalo. Už dnes sa nepochybuje o no-go zónach. Kedy si pred 10 rokmi, keď si spomenul no-go zóny, tak si bol konšpirátor a islamofób a xenofób a čo ja viem, čo ešte. Dnes žijú Nemci tú realitu. Mnohí utekajú z Nemecka do východnej Európy, lebo tu sa to nedieje, tu sa ešte môžeš večer prejsť po ulici bez toho, aby si náhodou pocítil taký 12 cm nožík medzi rebrami. Alebo skupinové znásilnenie, ako v Británii však, kde si politici predtým skrývali oči. Priznať sa, že sa urobila chyba, no tak to by museli ste nájsť riešenia. A tie riešenia nemáte. Lebo tam máte milióny ľudí, ktorí keď sa pohnú, tak máte problém. Ale ten problém ste si vyrobili vy sami. Vašou debilnou politikou. Vyslovene debilnou politikou. Čo si myslíte, prečo krajiny, ktorých nebol vojnový konflikt, teda Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Kuwait, Oman či ďalší, neprijímali týchto migrantov? No, zväčša to bol odpad spoločnosti kriminálnici, tých, ktorých ani oni nechceli. Tak ich presmerovali do Európy. A sprostí Európania otvárali svoju náruč. Ale priznať si túto chybu, to si nemecká vláda, ani francúzska, ani britská, to si nepriznajú. A už nemajú riešenia, už je neskoro. Už ste skončili. Nehovoriac o tom, že aj vo Francúzsku, kedy sa zháňali nejakí pracovníci, tak z Alžírska si tam natiahali z Maroka ľudí. a aj tí, ktorí sú tam tretiu generáciu, tak nie sú asimilovaní. Nie sú. Sú dokonca radikálnejší možno ako ich rodičia alebo starí rodičia. To isté sa deje v Nemecku, kde si naťahali Turkov svojho času tiež na robotu. A hrozí to aj nám. My si sem chceme naťahať Uzbekov. Indovia tu už sú. A Uzbekov, alebo koho si sem chcel 200 tisíc naťahať pán Robert Fico. Dopadneme presne takisto? Čo tak robiť politiku, aby sa vrátili naši ľudia zo zahraničia a tie pracovné miesta obsadiť našimi ľuďmi? Ja sa len pýtam. Ja som taký jednoduchý chlapec. A verte mi, že progresívci, lebo tí sú najviac ticho, napríklad aj pri tom, čo sa udialo v tej španielskej enklave, tí sú ticho. Dokonca bývalá poradkyňa prezidentky Čaputovej, však Slovensko môže prijať zo Sýrie aj 40 tisíc ľudí. Dokonca Pročko chcel niekoho ubytovať zo Sýrie, by ma zaujímalo, či sa tak naozaj stalo. Však? Áno, prišli sem sýrske rodiny kresťanské, niektoré tu ostali, niektoré sa buď vrátili, alebo išli ďalej. To je fakt. Ale naťaháme si sem 200-300 tisíc moslimov, len preto, že potrebujú automobilky pracovníkov.
A potrebujú?
To sa naozaj nejdeme poučiť z chýb. A potrebujú. A to sa nejdeme poučiť z chýb, ktoré zjavne urobil Západ. A je to evidentné, čo sa deje na Západe?
A ty nevieš, ale...
Ako to bude vyzerať? No?
Ty nevieš, čo to spôsobuje. Môžem ti to vysvetliť, lebo vyzerá, že nie si informovaný. Nemecká rozpočtová situácia je katastrofálna. Povedala to nemecká ministerka práce Bärbel Bassová v rozhovore pre ZDF. A teraz počúvaj. Priznala, že Nemecko stratilo vedúce postavenie v mnohých technologických sektoroch. Naozaj! Ďalej poznamenala, že niekoľko krajín je v tejto oblasti pred Nemeckom. Naozaj? Bassová dodala, že prebiehajúce globálne konflikty ovplyvňujú aj ekonomickú situáciu krajiny. Iba Nemecko? Opakujem, sme obklopení niekoľkými vojnami, povedala táto fešanda. Hej. Máme katastrofálnu rozpočtovú situáciu. V mnohých oblastiach už nie sme technologickými lídrami. Čína a ďalšie krajiny nás predbehli. A ja som si myslel, že tie vojny, ktoré ovplyvňujú Nemecko, že sa dejú na planéte Zem. Lebo aj Čína, aj ostatné štáty sú na planéte Zem, moja zlatá. Ako to, že to ovplyvňuje vás a neovplyvňuje to Čínu? Hej? Tiež poukazovala na masívne prepúšťanie v kľúčových odvetviach, ako je automobilový, chemický, ocelársky priemysel. Naozaj? A čo to spôsobuje? Čo? Strieľanie na Donbase? Medzi dôvody podľa nej patrí tlak na dodávateľské reťazce, zavedenie ciel, vysoké ceny energií a zvyšovanie príspevkov na sociálne zabezpečenie. Hej. Toto vám hneď preložím, túto vetu. Hej. Tlak na dodávateľské reťazce. Hej. No všetci chcú samozrejme všetko lacnejšie. Hej. Zavedenie ciel, no a čo? No tak ich zaviedol. Hej. Veď to platia Američania, nie vy. Vysoké ceny energii. Kto spôsobil vysoké ceny energii? Kto odmietol a zakiloval lacné energie? Kto si zastavil jadrové elektrárne a postavil si zastraté vrtule? Moja zlatá.
Anunnaki.
Hej, Anunnaki asi. Hej, Aštar prišiel. Hej. A zvyšovanie príspevku na sociálne zabezpečenie. Kto si tam naťahal milióny darmožráčov? Lebo to sociálne zabezpečenie nejde Nemcom. Hej? No, takže toto všetko ste si spôsobili a teraz všeobecne za to môže sociálne zabezpečenie. Treba dodať, sociálne zabezpečenie pre bubušov zadarmo, bývanie, hej, pár tisíc každý mesiac, aby sa aj dobre mali, hej, nielen tak. Hej. A takisto vysoké ceny energie. No a prečo nie? Však vy nepotrebujete lacné energie. A zrazu máte problém? Zrazu mi ona bude rozprávať, že proste je zle. Všetci vieme, že v Nemecku je zle. Hej. Všetci vieme, čo sa deje vo Volkswagene. Hej. Všetci vieme, čo urobilo Porsche. A všetci vieme, že Číňania si nerežú konár pod vlastnými zadkami a tým pádom nemajú tieto problémy. A tým pádom vás predbehli. Treba si pamätať, že to nie je pár čínskych firiem, ktoré prišli do Európy a teraz to niečo začínajú. Nie. Toto je pár čínskych firiem, ktoré zo stoviek až 1000 startupov prežili v tej obrovskej konkurencii v Číne a sem neprišli niečo začať, sem prišli veci ukončiť. Len mnohým ľuďom to nedochádza. O, dobre, BYD, proste dobre, štát im dá niečo a toto ešte aj clá sa im rozdeluje, neviem čo, lebo však každý má iné clo, hej, podľa toho, koľko peniazy dostáva od čínskeho, od tej komunistickej strany. Ale to je jedno. Tieto firmy prežili obrovský krvavý boj na čínskom trhu. Európa so svojimi somarinami, čo sme si toto sami zaviedli, je pre nich nič. Rozumieš, si nás dajú na raňajky. Tie firmy sú kované. To je jedno, že nejaké, tuto máme automobilky 100 rokov, a čo? Keď to riadia kreténi, hej, v podmienkach, ktoré im vytvorili ďalší kreténi. A to sú politici. Myslíte, akože čo tí Číňania, čo budú robiť? Hej. A ľudia to, ja neodporúčam nikomu kupovať čínske auto, lebo kvalitou nič moc, ale za druhej strane ani tie nemecké auta nie sú buhvico, že vieme to všetci. Hej. A vôbec nové auta by som nekupoval, ale to je vedľajšie. Robte si, čo chcete. Ja by som nové auto v žiadnom prípade si nekúpil. No a takže, a zrazu je problém? Zrazu proste akože čo? Hej? Keď ste si všetko urobili, rozumieš? Veď ja vám vravím, najzákladnejšia téza filozofická je, a s tým môžeš fungovať celý svoj život a byť veľmi úspešný, je, aby si vedel, že keď skočíš do vody, tak budeš mokrý. To je celé. Hej? No tak, skočili ste do vody a teraz vňokáte, že z vás oni kvapká voda. No tak, a čo ti mám na to povedať? Hej? A bude zle a bude horšie ešte budúci rok. Hej? A tu nejde len o automobilke. Dobrá automobilka prepustí 50-100 tisíc ľudí. Koľko dodávateľských firiem, koľko bude ľudí prepúšťať? Lebo ak tam nebude 100 tisíc ľudí, ktorí budú spracovávať niečo, nejaké komponenty, tak kto bude, na čo bude vyrábať niekto komponenty? Tak koľko ľudí zase pôjde do prdele? Hej? Ale máme zelenú energiu. A toto chcete aj na Slovensku zaviesť. Vrtulky. No bo čo, to si tam vravel ten kretén, že on je, že nie je voda. No, to sú argumenty, rozumiete, 5-ročných detí. Hej. Za celou touto agendou sú zasraté peniaze. Hej. To znamená, že zase z nejakých spoločných peniazí niekto niekde niečo vyťahuje. Či je to už zelená energia, či je to proste mimovládka, alebo hocičo. Hej. Niečo sa politicky pretlačí, zobere sa ľuďom, sa zoberú tie peniaze a dajú sa našim kamarátom, ktorí vyrábajú. To je jedno, či vrtulky, alebo fotovoltaiku, alebo ja neviem čo, elektrické autá, ktoré nikto nechce. Hej. Ktoré majú oveľa viac problémov. Pozrite sa, elektrické autá tu boli dávno, pred spalovákmi. Dávno.
Pred 100 rokmi.
No vyššie, ja neviem, prvý bola niečo stred 19. storočia. Hej. Veď ako, toto už bolo. A čo si myslíte, že čo? Veď to má 1,5 milióna problémov, to auto. Hej. A proste, tu, viete, a teraz už ani nejde o to, že či dojdem, nedojdem, mám tam na 10, na 20%, alebo na čo to počítate, na percenta. Hej. Nefungujú vám tie dobíjačky, hej. Prečo som videl video, nejaký Angličan, rozumieš, išiel si natankovať elektriku a musí tú kartu tam dať, ono mu to musí zobrať tých 40 libier, hej, a že zablokuje mu, že ťukol, nešlo, tak ťukol 4 krát, tak mu to zobralo 160 libier a nešlo to. Tak išiel k ďalšiemu, tam ťukol zase 3 krát a nešlo to. Hej. No, nakoniec mu zostalo blokovaných 540 alebo koľko libier, hej. Alebo 520, neviem, proste nie, cez 500 libier mal zablokovanie, ktoré mu samozrejme vrátia mu to za 2 týždne, za 3. Hej. Toto sú také, rozumiete, nepríjemnosti, že proste to je 1,5 milióna týchto vecí. Hej. Vy sa len pozrite, že čo to je. Hej. To je jedno s druhým. Hej. Tie miliardy, čo natlačila nemecké automobilky do zasratej elektrifikácie, hej, keby sa použili na vývoj lepšieho spalovacieho motora, efektívnejšieho, hej, čistejšieho. Myslíte si, že by sa nedalo urobiť? Hej. Jasne, že sa dá. No ale nie. Budeme robiť elektrické veci, lebo čo? Lebo niekto tam, aj ten, tí Švédi skrachovali, tá baterkáreň, aj, jak sa to volá, Northwood, alebo čo, aj, celý Porsche šiel do prdele, okrem toho teda, že mali drahé auta, okrem toho, že nikto to nechce, aj, a nikto nechce dať 200 000 za elektrickú Submarinu, aj keď je dobré, ja som s tým šiel, veď ako super, perfektné. Rozumieš, ale čo? Predáš obidve obličky, aby si mal elektrickú Submarinu, ktorá za rok alebo dva má hodnotu polovičnú? Rozumiete? A toto všetko sa snažilo ľuďom natlačiť. Dobre, našťastie teda ľudia nie sú všetci kreténi, tí, čo ste si pokúpili elektrické auto, a dobre vám tak, ja vám gratulujem, ja s tým nemám problém, to sú tvoje peniaze. Hej. No ale ničí sa spoločnosť, rozumiete? Ničí sa ekonomika, hej? A ona fňuká, lebo čo? Lebo sociálne musíme podporovať čo? 2, 3, 4 milióny bubušov, ktorých ste si tam naťahali, kreténi? A zrazu sa čuduje, že nemáš peniaze? No ja mám tiež určitý príjem, a keby som si sem naťahal kokos ďalších 50 ľudí, asi by mi nestačil, že? Toto je chore, čo robia, a ja som len zvedavý, že či do akej miery zaťahnú nás do tohto, do tejto, toto je taký sebavržedný pakt. Taká dohoda západnej Európy, že takto sa zničíme. Hej, a budeme popri tom ale dvíhať ruky a hovoriť, aký sme zelení, aký sme ušlachtili, aký sme ľudskí. Hej. Chcípneme, ale nevadí. My sme tí morálni víťazi. Morálni víťazi, ktorí budete žrať čo? Korienky? A otázka je, či my chceme...
Požuj si korienčok pre jej deti.
My chceme byť súčasťou tohto. Niektorí, hej, ja viem, však lebo predpokladám, že tí, čo ste za, hej, žijete z kdejakých dotácií a z kdejakých sračiek a asi to bude jednoduchšie potom, hej, vyťahovať tie peniaze. Lebo za robotu vy nie ste ochotní, teda nie ste ochotní pracovať za peniaze, hej. Ale normálne ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, rozumiete, ako to ekonomická kríza, toto, podívejte sa na rok 2008, hej, ja som to zažil. A ja som bol prezieravý a mal som šťastie, že som bol prezieravý a som sa nenechal do tých vecí natiahnuť. Banka ma do toho tlačila. Vlastná banka ma tlačila do týchto vecí, aby som robil. Však podri sa, aha, je sveta žiť. A podrite sa, ono to prišlo, v mojom prípade som robil stavebníctve, to prišlo z týždňa na týždeň. Hej. Týždeň to trvalo. A nebola robota, nebolo nič. Všetko klaklo. Banky klakli, všetko klaklo. Jeden týždeň. A ten týždeň predtým, lebo si spomente, ak si mladý, tak si to nájde. Hej. Ten týždeň predtým bolo sveta žiť. Kamiony chodili hore, dole, roboty plno, cez časy, neviem čo. Všetko bolo super. Prišiel pondelok, útorok, a do piatku sme vedeli, že je zle. Trvalo to týždeň. Tak si myslíš, že nič sa nemôže stať a že všetko je v poriadku, myslieť si to môžeš. Len pekne pokračujte v zelenej svojej energii. Ideme hrať, Adrianko? Alebo si ešte niečo chcel? Hej? Tak poďme.
Môžeme,
poďme si, dáme si nejaké zelené pesničky.
Zelené?
No.
Brontosauri. Dobré ráno, ešte môžem stále povedať, si myslím.
Jasne, dobré ráno pre mňa.
Skromne. Ja som počul, že v sobotu prišiel náš dnešný host do Radky, len sme tam už neboli, prišiel tak na večer, ale dôvodom bolo to brutálne teplo, ktoré fakt obdivujem všetkých ľudí, ktorí to vydržali až do konca, lebo naozaj to bol úpek neskutočný. Myslím si, že si to náš host všimol, že tam bolo teplo. Jan Baránek na linke, Jano, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým, aj vám dvom, hlavne vám dvom teda. Všimol Adrianko, to sa nedá existovať v takom teple. Len pre zaujímavosť, teda, ty si hlasil Dudince 30 a ja tu mám v tieni teplomer. V tieni teraz je vonku 36,7 stupňov. To máš jak telesnú teplotu.
To bolo pred hodinou a pol, hej. Teraz sú tie teploty už úplne niekde.
Ono, tam tá meteorologická stanica, kde to očítavajú, ona je trošku inak umiestnená.
V dvoch metroch.
Korektne. No ja mám tiež v dvoch metroch v tieni, len tá mikroklima je samozrejme všade iná, lebo tu mám domy dva, tak ono to môže trochu zvyšovať tú teplotu. Čo ti je jedno, lebo ty sa nepohybuješ v 30 stupňoch potom, ale v 36 stieni, hej?
Hej.
Takže subjektívne sa môžem tešiť, že 30 je v Dudinciach, že nemáme až tak teplo, keď tu na mám 34, 37. No a zvieratá tým nesmierne trpia. Ja som dal aj takú misky s vodou na pozemok, lebo normálne mŕtvi vtáci sú tu.
Ale to mám, našťastie ja mám v záhrade, nie že jazierko, ale je tam miesto, kde sa zbiera voda zo závlahy, a z dažďa asi nie, ale tam sa chodia teda naozaj kúpať títo vtáci a večer sa veľmi rehocem, keď polievam záhradu, že pustím závlahu, pokiaľ sa ešte dá, tak drozďáci sa chodia kúpať vo veľkom. A nie len drozďáci, no, vrabci a aj hrdličky z celého okolia. Takže, hej.
No, to je lepší prípad, no tu na to horšie, že tu už nachádzaš len mŕtvych vtákov, ani takých, no, že by som ich oživovať mohol, teda, že by bo ešte žili. No, takže je to, a teraz už len to uzavrem počasie tým, že normálne mi tie kone, čo mám, vypijú tak 20 litrov vody za deň, no teraz vypije 1,60 litrov. Takže totiž problém je, že je tak sucho, že ani tráva nerastie a tým pádom oni nemajú zelené krmivo, musia mať v tom teple žradu aj seno. No takže tá potreba vody sa rapídne zvyšuje a treba sa, to nevyzývam ľudí však, ale to, ľudia to vedia, no treba sa aj o tie zvieratá postarať, lebo...
Ale vieš, že k tejto situácii oni prispel...
Oni to tú vodu nenájdu.
Vieš, že k tejto situácii prispel aj ten...
Počkaj.
Vieš, že k tejto situácii prispel aj ten tvoj Mercedes? No? Vieš o tom? No. Globálne oteplovanie. Keby si mal elektrické auto, tak sa to nestane.
Tak ja neviem, jak to myslíš, že jazdím na Mercedese.
No ale keby si mal elektrické auto, tak tie koníky majú vodu. Rozumieš? Toto je to globálne oteplovanie, ktoré spôsobuje svojim autom.
Asi mi vypadávaš.
Ty nepočuješ Nora, Jano?
Ne, nepočujem Nora.
Neviem, čo sa zase deje. Ale Noro hovorí, že keby si mal elektrické auto, tak sa to nedeje.
Tak koníky majú čo piť?
No, jasné. Len prečo nepočujem Nora? Nevieš?
Počkaj, vyskúšam niečo. Skúsim to spraviť takto. Inak ten konektor založiť.
Pusti šablo, no. Už počuješ, že no?
Dnes však šabla je pustená. Ja ťa počujem, len Jano ťa nepočuje. Ešte stále nič?
Raz, dva.
Hlasnejšie hovorí.
Raz, dva.
Nič, Jano?
Už ani teba nepočuje. Už ani teba nepočuje. No,
už ani mňa. Počkaj, ešte ten konektor vyskúšam inak. Počkaj, teraz to funguje, Janko?
Teba počujem.
A mňa? Nepočujem. A mňa počuješ? Haló, raz, dva, tri. No nepočujem.
Musel by som si vysielanie pustiť, ale to je z oneskorenia.
Nepočujete. Nevadí, tak pretlmočíš, že otázok nebudem mať.
Skúšam ešte raz zavolať prípadne.
Alebo skúsime zavolať ešte raz. Dobre, zložím. Možno len na trase, alebo z toho tepla už zblbol aj tento mixážny pult.
Telefón zblbol.
Ale toto sme už raz riešili, že to nešlo. Neviem, kde bol vtedy problém, ale asi v konektore. No, Janko.
No. Áno.
Norbert, povedal.
Raz, čo? Dobrý deň, pán.
Nič.
Baránek, nič.
Nič, dobre. No, nevadí.
Pretlmočíš, keď bude treba.
Budem tlmočiť. Janko, čo máš nové? Sa ťa opýtame.
Čo mám nové? Ja tak v zásade, no to nové som hlavne povedal, že tieto teploty nové. No je to nové, lebo je to druhá vlna 40 stupňových horúčav, čo v histórii Slovenska, pokiaľ si aj ja dobre pamätám, ale hlavne som to čítal na tých meteoportáloch, to ešte nebolo toto. No a to obrovské sucho, ktoré je, to, kde sa dá už pomaly Dunaj prejsť. No ale to nemám len ja nové. Čo mám ja osobne nové? Čo, jak sa posúvam sa názorovo, sa posúvam v tých riešeniach. Aby som bol úprimný, strátil som tú podstatu zmyslu toho niečo robiť, niečo komentovať, niečo niekoho vyzývať, lebo ono sa to míňa účinkom, vieš. Tí ľudia ostali úplne apatickí. Mm-hmm. A musíš to aj ty vidieť, alebo vy vidieť s Norom, že minulý rok ešte išli aj na tú infovojnu vo veľkom počte a tak ďalej. Neviem, čo sa stalo. Teda ja si myslím si, že viem, čo sa stalo. Hej. Myslím si, že sa stalo to, že prešiel ďalší rok a nič sa nestalo, čo sa týka domácej politiky. Títo zločinci si ďalej behajú po slobode. Tá agenda, z ktorou vyšiel Smer a Fico do volieb, sa stále nenapĺňa, lebo my nie sme ako oni, ale toto sme my už ičkrát hovorili aj v Infovojne a oni tie výzvy ako keby ani smerom tej vládnej koalícii od nás nejakým spôsobom nemali účinok. A teraz samozrejme poslucháč si povie, že kto sme my, aby nás vládna koalícia počúvala. No ja zase na to poviem, no my sme presne tí, a my tak, samozrejme v masívnom meradle, ale aj ja, ktorých tej moci dostali. Hej? A tým pádom človeku vznikne také a nie presvedčenie, skôr taký skromný názor, že snad by mohli počúvať aj ďalej. No evidentne to tak nefunguje. Oni keď sa dostali k moci, tak sa tie preferencie nejak zmenili. Na Ficovi teda vidím sem tam, že jak by som to povedal slušne, ako keby bol bezmocný. Fico povie, ako príklad uvediem, Fico povie, že my nepotrebujeme veterné parky, čo je svetá pravda, s čím ja na 100% súhlasím. No, ale ono sa v tej administratívnej časti sa v tom pokračuje. A teraz ja predsa nemôžem uveriť tomu, že vlastne my to potrebujeme ako administratívne odklepnúť, aby sme nejaké peniaze dostali. A keď už to bude schválené, že nikto sa toho nechytí zo slušnosti, hej? Na takéto rozprávky nech mi ako nikto ma nechce nachytať. A toto to mimochodom tvrdí aj Fico, takýto blúd, lebo ja totiž to neviem, či tá legislatíva a vôbec tie podmienky, za ktorých my tie peniaze z EU dostaneme, či takéto alternatívu vôbec pripúšťajú, aby sme zobrali peniaze a nepokračovali v tom.
Jano, počuješ ma teraz?
Pričom tie peniaze nie sú na to, samozrejme, to je druhá vec, to je len podmienka. Hej.
Nepočujem.
No, takže ten človek, normálny človek, keď to vidí, vidí, že v očeteka sa nič nemení. Vidí, že, jak som povedal, títo zločinci, doslova zločinci, behajú po slobode, ostane apatický. Lebo on, to sú ľudia, ktorí počúvali aj mňa, ktorí počúvali aj vás, ktorí počúvali ostatných na tejto našej strane, brehu, však nie sme jediní. Hej. A my stále rozprávame a míňa sa to účinkom. Absolútne sa to míňa účinkom. A teraz ten človek si povie, no dobre, pôjdem tam, budem počuť niečo, čo už som x-krát počul, ale čo nemá efekt. Ako po troch rokoch zistil, že to vlastne nemá žiadny efekt. No, není sú to 3 roky, ale za chvíľu to budú 3 roky. Takže ja to vidím v celkovej zmene nálady toho obyvateľstva, bo musím použiť Havlov výraz, lebo je priliehavý, aj keď som Havla nikdy nemusel, že tá blbá nálada sa medzi Slovakmi veľmi, veľmi rozšírila a na môj negatívny úzas prerastla do apatie. Tí ľudia sú apatickí. Pozri sa, dnes už pomarie tankujeme za 2 eurá naftu, neviem, čo stojí benzín, lebo ja mám naftové auto. A stále na tých portáloch vidím, že sa rieši Korčok, rieši sa Gašpar, riešia sa hlúposti a to, že aj svetoví ekonomovia, nositelia Nobelových cen nás upozorňujú, že sa blíži najväčšia finančná kríza v histórii ľudstva. Ja o tom nejak doma nepočúvam nič. No, takže je tu obrovská zodpovednosť aj tých médií, ale aj tých politikov. A keď ten normálny človek to sleduje a teraz naozaj si povie, no dobre, ale toto není problém, ktorý mi vyrieši cenu nafty. A oni to riešia deň, noc. No tak sa nečudujeme, že tu ľudia ostanú apatickí. Že ostanú sklamaní, ich nenaplnené predstavy z predvolebných slúbov Roberta Fica ostávajú stále nenaplnené. A ja mám obavu, že my nenapomôžeme tomu, aby sme tých ľudí prebudili v nejakej aktivite, pokiaľ sa nám to doteraz teda nepodarilo. Takže toto mám nové, to poznanie tej márnosti týchto postupov a ako táto krízová doba si žiada zrejme krízové riešenia.
Ale Jano, toto si nevšímaš len ty. To sme si všimli aj my. Naozaj ľudia sú vysoko nasratí, že sa nedieje to, čo očakávali po voľbách, to, čo im bolo sľúbené pred voľbami, že sa riešia úplne prkotiny, nerieši sa to, na základe čoho a so zaťatými zubami vhodili tejto koalícii do schránok, že sa z toho nič neudialo. Nič, absolútne nič sa z toho neudialo. A vidíme to, že tí ľudia už ako čo, aj keby prišli na to stretnutie, aj prídu na to stretnutie a presne toto počúvam od každého jedného. Každý jeden je extrémne nasratý. Oni tam už prídu, nie že zo zvyku, ale aspoň do tej oázy, že medzi ľudí, s ktorými si rozumejú. Ale určite očakávali od vládnej koalície pod vedením Roberta Fica niečo úplne iné. A sú apatickí. A povedia si, no, pôjdem k voľbám a zasa nič nebude. A už ani nepôjdu k voľbám, lebo už nevidia zmysel ísť k voľbám.
No presne si to povedal s tými voľbami. Tá koalícia, oni nepochopili, že v podstate dostali v tých posledných voľbách nejakú podmienku.
Poslednú šancu,
lepšie povedané, hej. A oni ju premárnili. Ešte majú rok, hej, ale to už mám obavu, že keď sa doteraz nič neudialo, sa nič neude, že ju jednoducho premárnili, tú šancu. A teraz čo čakajú, že zrazu ich masívne bude podporovať Infovojna, alebo Baránek, alebo Michal Kolár, ten je v parlamente teraz, alebo Štubňák, alebo ja neviem kto. No akože musia rátať s tým, že ani my si nemôžeme zo seba robiť idiotov. Ja som doterajšiu činnosť predsa nerobil na to, aby som to uzavrel v roku 2026 tým, že spravím zo seba idiota. To není teraz z mojej strany zlomyselnosť ani túžba po pomste za to, že ja som to už v tejto relácii Exilad hovoril, že je to jednosmerná ulica, oni sa potom na teba vykašľú a neberú ti ani telefóny, ale to není o tej primitívnej pomste. To je o tom, že nemôžeš zo seba ďalej robiť somára. Teda nie ďalej, dúfam, že doteraz sme ho teda nerobili. Ale začať robiť somára. A zrazu začať podporovať niečo, čo na celej čiare jednoducho sklamalo. Pozri, oni kardinálne problémy spoločnosti naozaj neriešia. Ja poviem, keď sú ľudia príklady, my máme prebytok elektrickej energie napríklad. prečo nemôžeme mať primerané ceny. Ja chápem, že máme spoločný energetický, ale treba o tom hovoriť a treba začať nahlas hovoriť aj naozaj o tom, že či nám členstvo v Únii prináša stále viac výhod ako nevýhod, alebo či je na čo sa začať hovoriť o Slovexite. Oni sa tej témy boja jak čert kríža. Ale keď prídeš medzi tých našich ľudí, tam je to, keď to porovnám ešte s minulým rokom, tak keď som ešte hovoril o Slovexite a tak, bolo ešte stále veľmi veľká skupina ľudí, ktoré sa to zdalo byť predčasné. A za ten rok sa vnímanie tohto problému posunulo a tí ľudia už nehovoria, že ešte nie. Oni sami začnú tú tému s tým, že už musíme odtiaľ odísť jednoducho. A táto vládna koalícia nereflektuje ani tento problém. Lebo ja poviem ďalší príklad. Fico boje proti Repower, aby sme aj po roku 27 mohli dovážať tú ruskú ropu. A teraz ale bežný človek sa opýta, a na čo nám vlastne je tá lacná ruská ropa, keď ceny pohonných hmot sú zhruba rovnaké ako v krajinách, ktoré tú lacnú ruskú ropu nemajú. Potom, na čo nám tá lacná ruská ropa je? Tak potrebujú obchodníci, aby mali vyššie marže, lebo ja by som logicky očakával, že lacná ruská ropa je dobrá na to, aby koncový užívateľ, v tomto prípade občania, mali tie pohonné hmoty lacnejšie. Môže mi niekto argumentovať, že je dobré, ale tam a tam sú o niečo. Vyššie tie ceny, ale to sú krajiny, ktoré majú úplne iný spotrebný požiť Slovensko. Vyššiu životnú úroveň. Tak nech mi pán premiér vysvetlí, za čo vlastne bojuje, keď bojuje za lacnú ruskú ropu. Keď na benzínových pumpách, alebo teda pumpách s pohonnými hmotami, sa to neosvedčí. Čiže včera som tankoval za euro 90. No a to, vieš, tu je obrovský, totiž to obrovský kontrast medzi slovnými deklaráciami, ktoré aj Fico predkladá obyvateľom, a medzi ich reálnymi skúsenostiami. A Fico má úderné vyhlásenia, a potom sa dostaneš do reality a nejak to nemáš pretavené a skôr naopak ešte ťa ten štát dobre nasere, lebo ťa šikanuje. No, takže na každom kroku vidíš, jak panicky oni naháňajú peniaze, doslova panicky, a neuvedomujú si, jak si nesmierne škodia. Však chodia tu nás s tými tyčami a penetrujú výfuky spalovacích aut a merajú emisie. Ja neviem, či ich EU zaviazala k týmto cestným kontrolám s týmito penetrátormi, ale to je obyčajná šikana, však zastavia nejakého chudáka dôchodcu, ktorý ide s tou Octaviou 1.9 TDI jednotkovou. No a teraz sa mu namerajú emisie a začnú skákať od radosti. Máme ďalší príjem do štátnej kasy a úplne im je jedno, jak ten človek žije, že pomaly nemá z čoho žiť, že do tej 1.9 TDI tankuje naftu za euro 90, že ledva prežíva, že rozmýšľa, či si kúpi lieky, alebo zaplatí vodné, stočné, alebo elektrínu, alebo plyn, alebo ja už neviem čo. Nie. To ich vôbec nezaujíma. Oni namiesto toho pomenovania problému a riešenia problému zvyšujú šikanu obyvateľstva. Finančná polícia príde v sobotu pred nákupné centrum a začne kontrolovať vodičov, že či sú na služobných autách v sobotu, alebo či tie auta sú písané na nich. Čo toto sú za sprostosti? My nemáme štát na to, aby nás šikanoval. A oni v tej zúfalej situácii, v ktorej sa celá Európa, vrátane Slovenska, tým pádom na druhu nachádza, nemajú nič žiadne lepšie riešenie, ako šikanovať. Namiesto toho, aby začali náhlas hovoriť o tom, kde je príčina problémov, kde sú korene problémov. Ja ich stále nepočujem vymedziť sa voči Grindelu. Vytešovali sa ETS-2, ale ETS-2 sa odložilo len o rok. Tak nebude budúci rok, bude od roku 28. No a to neriešia, lebo to už nemusia byť vo vlade, môžu byť v opozícii. A asi aj budú, lebo ja si neviem predstaviť, ak oni chcú vyhrať voľby a zostávať ďalšiu vládu s takýmto štýlom vládnutia. Tak sa nečudujeme, a ja sa naopak čudujem, že tí ľudia sú apatickí, že už nie sú zúriví, ale aj to príde. No a čo som začal na úvod tejto odpovede? Ja som takisto ako tí ľudia, možno ja som sa posunul niekde ešte ďalej, tým, že sa tomu samozrejme denne venujem a musím mať na to viac času, jak oni, som sa dostal do štádia, že na tie tradičné riešenia, že na námestiach a rozprávaním a tak ďalej, že sa niečo vyrieši, tak už neverím, že sa niečo tým vyrieši. Hej. No, pozri sa, aj keď som s tými energiami hovoril, čak tých ľudí môže napríklad poraziť z toho, že jak som povedal o tej ruskej rope, že ten benzín a nafta nejsú o moc lacnejšie, a začnú sa pýtať prečo. No a odpoveď je jediná, lebo tieto aj elektrárne sú v súkromných rukách. Prečo tá vláda nezačne o tom hovoriť, že to, čo zabezpečuje bezpečnosť štátu, nemôže byť v súkromných rukách. Lebo geopolitická situácia, aj situácia v Európe sa natoľko zmenila, že to, čo niekedy prebehlo bez problémov a fungovalo, tá privatizácia týchto strategických odvetví, už dnes jednoducho nemôže fungovať, lebo dnes bojujeme o bezpečnosť štátu. Lebo staré štruktúry sa rozpadli, pokiaľ si to niekto nevšimol. NATO dnes není schopné, ak si niekto myslí, že NATO dnes je schopné nejaké zásadné akcie voči Rusku, tak to takisto nie je pravda. A dnes musíme začať debatu o tom, čo spravíme s energetikou napríklad, že tie všetky prevádzky, subjekty, ktoré sú zodpovedné za produkciu energie, vrátane elektrickej, sa musia vrátiť naspäť štátu, lebo od nich závisí bezpečnosť štátu. My musíme redefinovať aj túto politiku, čo sa týka zabezpečovania stability a nejaké suverenity. A nič z toho sa absolútne nedeje. Namiesto toho sa tu týždeň riešilo to, že či dvaja homosexuáli, či ich tu prihlásia na úrade ako manželov. A podobné sprostosti, ktoré absolútne nikoho tu netrápia, nikoho to tu nezaujíma, lebo tí ľudia majú existenčné problémy. A ja by som teraz takto mohol pokračovať ďalej a dostanem sa k tomu, že jediné riešenie pre tých ľudí potom ostane, keď ich zaženú do kúta, ostane to násilie, na ktoré stále upozorňujem a stále sa mu chcem vyhnúť tým, že na ňo upozorňujem. Že to násilie reálne hrozí. Lebo nájde sa nový Führer alebo malý Führer na Slovensku, ktorý budete mať jednoduché riešenie a povie, no tak riešenie je, že musíme ísť prevziať moc, ale vo voľbách ho neprevezmeme, lebo toto, no tak ho musíme tú moc prevziať inak. A ja na to nevyzývam. Ja upozorňujem na to, že toto sa veľmi ľahko môže stať.
Môže.
Lebo všetko, čo sa... Ako zober si atentát na Fica. A to bola jedna z mojich prognóz, ktorá sa naplnila do pár dní. Na jednej strane si môžeš povedať, no fajn, presne som uhádol, na druhej strane zrovna nechceš, aby sa takéto prognozy naplňali, keď som povedal, že na Slovensku potečie krv a 10 dní alebo 2 týždne na to bol atentát na Fica. A zase upozorňujeme na to, že tu prepukne násilie, že tu nebude systémové, že pokiaľ nepríde systémové riešenie, ale s pravdou, a tá pravda je jednoducho v tom, že dnes začíname doplácať na naše členstvo v EÚ. Lebo nutia nás do tzv. Spoločných politík, aby sme platili, jak ste to vy v relácii dnes povedali, z Nemecku sprosto, že oni si povypínajú po zemetrasení v toho oku, si povypínajú jadrové elektrárne, myslím Fukushimu, čo sa stalo potom.
Ale nemyslíš si, že, Jano, že takáto podobná situácia alebo podobné nálady sú aj napríklad v Nemecku, Francúzsku, Británii či v ďalších krajinách?
Ja si to myslím, hej, ja si to myslím. Bavím sa samozrejme o Slovensku, lebo primárne ma zaujíma Slovensko, ale áno, tá otázka smeruje k tomu, tej od mojej odpovedi, že tá, v podstate tá posledná kvapka vôbec nemusí do toho pohára kvapnú na Slovensku. Ono to máš jak rokom 89, čak sme boli jedni z posledných, hej, Československo, kde sa tie zmeny, ten pád komunistického režimu začal, ale však to začalo v Poľsku, začalo to v Maďarsku. Takže vôbec to nemusí byť na Slovensku. Ale sme vôbec na také niečo pripravení? No samozrejme, že nie sme. A ten štát preto nič nerobí. Vieš, ja viem, že sa nedá teraz rýchlo zoštátniť elektrárne a tak ďalej a tak ďalej. Ale dá sa veľa vecí urobiť. Dá sa vyhlásiť nejaký núdzový stav, neviem aký, lebo nemám tu relevantné zákony a ústavu. A dá sa povedať, že máme núdzový stav ohrozenia energetickej bezpečnosti, alebo ja neviem čo. No a zakázať im zisk týmto distribútorom energie, hej. A len povoliť prevádzkový zisk, aby sa tá prevádzka udržala. Dá sa všeličo zo strany štátu robiť. Lenže oni to nerobia. Oni len o tom rozprávajú. Ja už samozrejme, mi je jasné, že Fico ani s Kaliňákom, ani so Šutajom Eštokom a so Sakovou nemôžu riešiť problematiku Hornúzskeho prielivu. No ale môžu naozaj riešiť tie problémy, ktoré ešte stále sme schopní doma ovplyvňovať. A Fico to tiež povie, len to budeme deklarovať, že prečo my musíme doplácať Nemcom na ich veterné elektrárne, ktoré mimochodom sú stratové. A zrazu sa dozvie, že tu na sa idú projektovať veterné parky a mám veriť ich ubezpečeniam, že to ostane len v papierovej rovine a nikto v tom nebude pokračovať. To je blúd. Jasné, že bude. Už keď to raz bude všetko poschvalované, samozrejme, že sa nájde niekto, kto toto čestné slovo, ktoré nám Fico dáva, jednoducho sa na to vykašle. A viem si predstaviť, že to bude aj niekto z Ficovho okolia v konečnom dôsledku. Ne? No, takže ja byť voličom, čo som teda voličom, som presne v tej istej nálade. Myslím tak, nie voličom, ktorý sa až profesionálne venuje politike, tak som presne v tej istej nálade. Som v nálade, že mám apatiu, mám blbú náladu a tak ďalej. A keď už príde na riešenia, tak nebudem veriť v riešenia cez voľby. Lebo si to vyskúšali v posledných parlamentných voľbách masovo tí ľudia a zistili, že to nefunguje. Ale ešte stále je tu štát pre občanov. A to ľudia to tak vnímajú, že ten štát má byť pre nich. No tak, a ja som v tom mojom poslednom videu na to upozornil. Treba si naozaj pozrieť film Citizens Vigilant. Že tu ľudia sa budú uchyľovať takýmto riešeniam. Čiže teraz vo Francúzsku znásilnenú moslim tú takú blondinku, ktorá potom o tom napísala na sociálnych sieťach. No, ona išla pred súd, dostala síce symbolickú, ale dostala pokutu 100 eur za šírenie rasovej nenávisti. No a dokedy si myslia, že ľudia im toto budú trpeť? Keď si sa pýtal na tú Európu, hej? Mm-hmm. A dokedy sú ľudia na Slovensku budú trpeť z prostosti typu, musíme si zachovať lacnú ruskú ropu, keď výsledný, ktorý on vie si chytiť v úvodovkách do ruky, on ho nevidí na tej pumpe. Tak prečo by mal on veriť vôbec politikom?
Vieš,
a preto som...
Potom, čo tu bačoval Igor Hrozný aj so svojou podržtaškou Hegerom a ďalšími, Naď a Korčok a ďalší, ľudia boli vážne nasratí a čakali zmenu. A tá zmena neprišla. Takže už neveria, že k niečomu môže prísť. A ja sa im ani nečudujem.
Ale vieš čo, ani ja sa im nečudujem. Len sa to potom odkladne na tom, že to nebolo, že od ľudia nedostali na Infovojnu. Hej? Že teda došli, ale menej jak minulý rok. To bolo aj o tom, že boli v tých nejakých folklórnych slávnosti, myslím, Terchové, ak sa nemýlim. A tí usporiadatelia sa tiež sťažovali na rekordne nízku účasť. A to nie je len teplo.
Ale to nie je len tým, že to je len náš problém. S týmto sa stretávajú organizátori kultúrnych podujatí naprieč celým Slovenskom.
Však som tým hovoril teraz príklad toho folklórneho festivalu.
To nie je len ten folklórny festival. Ja mám známych a tiež robia takéto akcie, tak sa stretávajú s tým, že ľudia chodia menej.
No chodia menej, vieš, ani sa nečo, že majú menej peniazy. A teraz on si dobre rozmyslí, ľahšie ideš niekam, keď máš bežný priemerný príjem, keď tá nafta alebo benzín stojí euro 30, euro 40, nakoľko stojí euro 90. No on si to prerátá a povie si, nejdem.
Yes.
Lebo to už je veľa. Tie dve eura sú taká hranica, po ktorej už nastáva v mysli človeka, bežného človeka, anarchia. A už sa k nej nebezpečne blížime. A to je jedna vec, ale druhá vec. Tí ľudia si to naozaj nemôžu dovoliť. Jednoducho nemajú na to. Ja to vidím v nákupných centrách, v obchodných centrách. Nenápadne skracujú, však v Nitre obchodné centrum Mlyny, len vždy bolo to do 9. otvorené, tak aj v Bratislave. Zrazu je to už len do 8. otvorené. A prejdeš sa tam o pol 8. a je to fakt prázdne tam. Nie sú tam ľudia, tí ľudia nemajú peniaze. Niekedy tie obchodné centra večer boli plné, hej. Možno mám ad hoc zlú skúsenosť, ja neviem, však ja tam nechodím pravidelne v Nitre na Mlyne, som tam bol raz za posledný čas. Ale toto som si všimol, ale nevšimám si to len tam, vieš, diabol je ukrytý v detailoch. Vidíš, koľko prevádzok aj v gastre už je zrazu otvorených len do 8, ktoré už vôbec nie sú napríklad, hej. Kde som, ja neviem, niekedy chodieval, zrazu to zrušia. Ako ono ten úpadok čoraz viac a viac vidno. No a nemôžeme očakávať od ľudí, že počas aj ekonomického úpadku, aj zhoršovania sa bezpečnostnej situácie všetkého, že budú značením niekde chodiť a počúvať riešenia, lebo doteraz to robili, žiadne riešenie neprišlo. Čo není naša vina, ani tvoja, ani moja, ani organizátora folklórnej slávnosti, lebo to nebude priplácať ľuďom na naftu a benzín. No tak situácia je taká, je a je veľmi nebezpečná. Je veľmi nebezpečná, lebo pokiaľ sa tí ľudia nevedia vyventilovať takto, ako sa bavíme, že to prestalo, no oni tie riešenia nájdú si iné. A oni si ich nájdu. To vybuchne, jak kotol. Lebo ak si niekto myslí, že do niekoho môže pokračovať s touto idiotskou politikou, aj Green Dealu, aj tej násilnej kvázi k integrácii týchto absolútne neprispôsobivých kultúr, v tom, že budú do nekonečna zdražovať aj tie pohonné hmoty, že do nekonečna budú tých Rusov provokovať a tak ďalej, no tak, ale tí ľudia nie sú proste, oni to vidia.
Janko, dáme si prestávku, no. Ale vo WhatsAppe som ti dal telefónne číslo, kam budeš ty volať.
Dobre.
Budeš počuť, že už sme sa ozvali. Budeš volať Norovi do štúdia, aby sme sa počuli, pretože potom tie telefonáty by nemali zmysel, nakoľko by si nepočul otázky od ľudí. Takže to vymeníme. Budeš volať Norovi, no a ja potom zapnem telefón, ale až po 11:30 samozrejme. Teraz si dáme prestávku a o malú chvíľu sme späť. Dobrý deň.
Dobrý deň, uvidíme, či sme to zvládli technicky. Pán Baránek, dobrý deň.
Ja si myslím, že hej.
Momentálne ste to zvládli, ste úžasní, obidvaja.
Oh.
zase. Technickí géniovia.
Úplne, no, presne tak. No, som veľmi rád, že oni nemusím... Cítil som sa teraz tú pol hodinu, ako keď pre minulý týždeň tu žena mala obidve sesternice. Tak...
Cítil zbytočný, že?
Hej, cítil som sa odstrčený.
Čo je horšie, hey. To poznanie, že to ide aj bez teba. Vieš?
No, veď... No, na jednej strane si rád, na druhej strane vieš to ego, koľko si vieš, oh, Doriti. Ja viem, no. To sú také zmiešané pocity. Hej, hej. Chceš mať pokoj, ale popri tom, vieš, oh, si postradateľný. No.
Áno, áno.
Nejak to prežijem. A k tým, vieš čo, toto je to... v tomto máš pravdu. Aj ja to... To je taká ona zaujímavý postrek. Ja som sa asi za 1,80 včera tankoval tiež. Hej, a hej, že keď máme tú lacnú ropu, prečo máme také drahé tie pohonné hmoty? Hej.
Že... No, to je jedna vec, Noro, len prepáč. Ja nechám ťa hovoriť, lebo... Ale ja potom, za čo bojuje Fico? Za vyššie marže obchodníkov, alebo za čo bojuje?
Za Bilágyho.
Keď sa to nepremietne na docen na čerpatej stanici. Za čo ten Fico bojuje? Ja viem, že z ropy sa nevyrába len benzín a nafta, to mi nikto nemusí vyprávať, ne? No ale pri tom vymetenom priemysle, ktorý tu máme, neviem ešte na čo by sme tak tú ropu použili, preháňam. No skús mi odpovedať na otázku, hoci teda som prehodil garde, ale skús mi odpovedať, chápeš, za čo vlastne ten Fico bojuje? Prečo chce tú lacnú ropu, keď to ja nevidím na tej, necítim na tej čerpacej stanici?
Prečo by sme ho mali vôbec v tom podporovať? Aj, keď je to úplne jedno.
No tak na čo, keď však to je jedno, potom pokojne nech tam sedí Šimečka alebo Korčok a bude mať ropu, ja neviem, z USA a budem tankovať za tú istú cenu. Mne to je jedno. Potom ja nechápem, za čo on bojuje.
O tom silne pochybujem, Janko, lebo keď sa pozrieš na západ a tam, aké sú ceny nafty, tak také by si nechcel.
No tak ja viem, no. Len takže si sa pozrieš na západ, na ten, ja som o tom hovoril, no, Adrian, na tým spotrebný kôž, aký tam je, hej. No, takže nemôžeme to takto len porovnávať, len... No, ale to, aký je rozdiel, no, v Nemecku nech majú 2,15 a my máme už skoro 2. Aký tam je rozdiel tých 15 centov, keď si zohľadním rozdiel životnej úrovne v ekonomike a tak ďalej. Nehnevajte.
No, dobre, pozri sa, teraz som si pozrel 1 liter pohonných hmôt v Európe 27. júla, hej, no. Bolo. Bosna Hercegovina 1,43. Hej, Bielorusko 81 centov, ale to nemusíme. Ale Belgicko 1,89, hej.
Česká... Albánsko 2,10.
No, 2,10 Albánsko. No, dobre, tam, hej, tam to je také.
Dánsko 2,49. Hej.
Ale vieš, keď si zoberieš, no hoci čo, vieš, ako tak zase Írsko 1,76, hej. Island 1,50, hej. Taliansko 1,96, kde Taliansko vždy bolo oveľa, oveľa drahšie, jak Slovensko. Vždy.
Ale oni nemajú lacnú ruskú ropu.
No?
To, čo čítaš.
No však...
A preto je moja otázka relevantná. Na čo nám vlastne tá lacná ruská ropa je, keď ja to necítim na čerpacej stanici?
Ale vieš, kto má lacnú ruskú ropu? Maďarsko. A cena bola 1,66. Vieš. No tak asi tak. Hej.
A nafty 1,72? No,
potom prečo? Je otázka prečo, hej? A na čo? No, nechcem povedať, čo tu mám štáť. Keď čo, no tak to sú súkromné spoločnosti, no tak potom nech zavedie nejaký núdzový stav alebo čo a nech ich prinúti predávať za relevantné ceny. Čak je kríza. Tu nás vyhlasovali stavy za to, že si trikrát kýchol na ulici a bol vyhlasený stav ohrozenia či núdzový stav, či ja neviem čo. Ne, to je celé, Noro, celé zle. Úplne som stratil dôveru, alebo ako, nedáva mi to zmysel. Mne to nedáva zmysel, prečo by som ich mal pred ďalšími parlamentnými voľbami podporiť. No dobre, nemáme tu uzakonené manželstvo homosexuálov, Teraz ja vlastne ani neviem, či v koalícii ochotných sme, alebo nie sme, ja neviem. No takže, prečo by som ich mal podporiť? Prečo? Prečo?
Ešte som tu našiel jedno porovnanie, počúvajte. A v toho 27. júla bolo, Slovensko malo cenu 1,765, hej? A Luxembursko, čo vieme, že zarábajú oveľa horšie než my, to proti nám, to je zasratá chudobná krajina. Hej. My sme mali 1,765 a oni mali 1,764. Moji zlatí, ty chudáci, rozumieš, tak skoro, nemali tak vysokú cenu, jak my, ale skoro tak vysokú cenu mali ako my. Títo chudáci v Luxembursku. No, tak asi tak, hej. Aby sme vedeli, že sú druhovia.
Mazak tankuje lacnejšie. No.
No, tak áno, tak potom moja otázka je o to viac relevantná. Ja viem, že mi ju nebude nikto odpovedať, lebo ako momentálne samozrejme na nepríjemné otázky takto odpovedať nebudú, lebo nejdú voľby. No a potom sa ich môžeme opýtať, prečo ste nám rok a niečo pred voľbami neodpovedali na niektoré otázky. No. Potom zase budú vyvolávať, tak jak teraz neberú telefóny, potom budú vyvolávať, nejdu. No, dobre.
No, nevadí však, ale každý, rozumieš, nech robia, čo chcú. Problém je naozaj ten, že ľudia toho majú plné zuby. Ale to, vieš, toto je inak aj v Amerike, oni to volajú political fatigue, aj také to omámenie, to obobnutie. Lebo Američania zase prichádzajú na to, že úplne jedno, kto tam je, furt robia to isté. Rozumieš? Furt sa bude podporovať Izrael, vojny a vraždy v mene Izraela. Hej? Furt to bude to isté. Furt, nič sa nemení, nič. Hej? Reči sú, potom niečo, ja neviem, Trump urobí, potom súd to zmení, hej? A takisto aj teraz vidíš to v tom Španielsku. Hej? A premiér sa hovorí, že to mafia. Hej? No ale zamyslíme sa nad tým. A španielské súdy, hej, vyniesli nejaký rozsudok, hej, alebo rozhodli o tom vracanie, respektíve nevracanie týchto nelegálnych. Hej. A už nikoho nenapadne, alebo nikto nepovie, že no počúvaj, ale títo sudcovia majú teraz na rokách krv týchto, ja neviem, koľko, 70 ľudí, alebo koľko tam zomrelo. Lebo inak by sa to nedialo. Rozumieš? A toto isté sa deje aj na Slovensku. Tí sudcovia si rozhodujú, ako chcú. Absolútne ich nenapadne ani majú oprdele. Vieš, že to jeho rozhodnutie ovplyvňuje životy a smrť ľudí. Hej?
A nehovoriac o tom, že teraz vlastne Španieli... Počkaj, Janko. Španieli v podstate legalizovali nelegálnych migrantov tým, že sa mali nahlásiť do určitého času s tým, že keď už sú tam rok alebo nejaké časové obdobie, že už budú mať legálny pobyt. A prihlásilo sa ich takmer milión.
No.
900 tisíc, no.
Podaj mi nemali nádej, no.
900 tisíc.
Potom, aby nemali nádej aj ostatní, že? To je taká fajnová politika.
No, tak ja som ešte nezažil, aby jedna vyspelá civilizácia, napríklad ten Rím podľahol nájazdu Germánov, hej, a týmto barbarom takzvaným, Rímska ríša, ale na nás nikto neútočí, ani Rusi dokonca, nikto na nás ne... A my to robíme dobrovoľne, sami. Ešte sa z toho tešíme, ešte z toho spravíme povinnosť.
No?
Keď s tou ich asistovanou samovraždou nesúhlasíš a poukážeš na to, že pozor, toto je samovražda, utekajme z toho auta, lebo oni sa rútia proti múru, tak ešte ťa budú kriminalizovať. Poukážeš na to, že si jednoducho tí moslimovia sú problém, tá znásilnenia dostane pokutu od francúzského sudcu. A preto som povedal, pozrite si film Citizen Vigilante. Tak to tu dopadne, jak je to v tom filme. Neviem, či vy dva ste ho videli, ale tak to tu dopadne.
Ja som to videl, hej.
No. Dobre, však je to bečkový film, a tam nejde o to. O kostýmy, o výpravu. Tam je o podstatu toho, čo tam bolo povedať.
No,
a to tak bude jednoducho. Ten film natočil nejaký nasratý režisér a nasratý scenarista. A to není výzva na násilie, to je jednoducho upozornenie. Úplne explicitné, jasné, transparentné upozornenie na to, kam to smeruje. Takže tí blbci, to sú blbci, lebo tu v Európe vládnu blbci. Oni to nechcú vidieť.
Vieš, s tými veterníkmi, a čo si vravel, vieš, že keď toto nesplníme, tak ja som vtedy nemohol sa ozvať, ale poviem to teraz, že keď to nesplníme, no, nedostaneme peniaze. My nedostaneme žiadne peniaze. Oni nám potom požičajú nejaké peniaze, ktoré budeme musieť vracať. Pravdepodobne naši vnúci. Hej. Ale samozrejme, druhá vec je tá, že títo to nachystajú, povedia, nie, nepotrebujeme. Príde Šimečka, hej, a tento zavedie, a povie, však ale to Ficovci nachystali. Hej, to jak teraz títo sa vyhovárajú na to, že no ale to tam prislúbila minulá vláda, no, tak to zruš, si nová vláda, zruš to. Rozumieš? Koniec.
A Noro, počuj si, keď vrátim sa teda k tým veterným parkom, alebo Adriánu, počuli ste okrem toho, že sú viazané peniaze nejaké na to, nejaký ďalší relevantný dôvod, prečo mi to tie obrovské stožiare pomaly najvyššie na svete, prečo to potrebujeme? Ja som nepočul žiadny dôvod.
Jasne, že nie.
A oni, dokonca pilotný projekt teda má byť vraj na východe Slovenska, kde je priemerná rýchlosť vetra 2-3 metre za sekundu. Tu na tom územie, kde my žijeme, na západe je 5-6 metrov za sekundu. Takže ani to mi nedáva logiku. Ja tomu fakt tomu nerozumiem. Na čo my to potrebujeme, na čo my potrebujeme veterné elektrárne, jediný dôvod, ktorý v tom vidím, je zase nejaké špinavé, skorumpované prasačie prsty niekoho, lebo zo pár ľudí potrebuje zarobiť a my doteraz na to budeme doplácať. A jak ste povedali, hlavne naše deti, vnúky. Lebo my to nepotrebujeme. Ja nejdem teraz všetko hovoriť o problémoch, aké robia tie vrtule, hej. Ale my to nepotrebujeme, absolútne to nepotrebujeme.
No, ale nikto to evidentne potrebuje, však pani Saková. Počúvaj,
ale áno, Noro, to keby boli náhodou tie peniaze viazané na nejaké projekty na ochranu pred tsunami. Ideme tu stavať bariéry na Slovensku?
No je to.
Lebo sú na to viazané peniaze? Čak čo toto sú za idiotské...
A ešte raz zdôrazujem, nie je dar, ale pôžička, tie peniaze. To pôžička, nie je,
tak,
že
áno,
dar.
Pôžička, to z fondu obnovy.
To znamená, že ja ti poviem, že počúvaj, Jano, hej, postrieľaj si všetky konie a potom ti možno požičiam 10 000 eur. Hej. Ale dovtedy, kamarát, kým ty konie nepostrieľaš, hej, nič nedostaneš. Ani že ja by som ti dával, nie, ja ti požičiam. Rozumieš? A ty musíš obetovať strašne veľa preto, aby som ti ja požičal. Však toto je chore, rozumieš? Kam sa hrabú všetci židovskí úžerníci spred 300 rokov? Iba závisťou sa tam točia v hrobe, kamaráde. Čo za svinstvá toto sú? To je hrozné.
Ja som zhodou okolností robil z obnoviteľných dojov diplomovú prácu. A to, dobre, bolo to v roku 85, ale odtedy sa orografia, geomorfológia, tak to, vtedy sa to moc nezmenilo. A zrovna tieto veterné sú to úplne špecifické podmienky potrebuje. Ale ja to fakt nechápem ani toho Fica. Oni z nás robia úplných debilov. Úplných debilov. To je presne, jak ti povedia, že budeme pri Bratislave, alebo ne pri Bratislave, pri Liptovskom Mikuláši musíme postaviť ochranu pred tsunami, lebo sú na to viazané peniaze. Hoci je to blbosť, absolútna, vôbec to nepotrebujeme. No a toto je niečo podobné. Toto je niečo podobné s týmito veternými elektrárňami. Ideme pchať peniaze do niečoho, čo je menej efektívne, čo je neefektívne, na čo bude sa celý čas doplácať. Ako, čo z nás robia idiotov? A prečo sa nesnažia tie peniaze presmerovať keď už teda sú viazané tie peniaze na nejaké obnoviteľné zdroje, čo to nepresmerujú na nejaký iný projekt? Na geotermálne, alebo ja už neviem čo. Čo z toho vyplýva je jedine to, čo si ty začal s pani Sakovou? No jedine z toho mi vyplýva, že sú to nejaké špinavé kšefty. Zase nejaké špinavé kšefty. Na čo bude dopadať celé obyvateľstvo? A za čím budú kolaterálne straty, samozrejme, ďalšie. Lebo na to, že nemáme diaľnice, lebo sa tu od vzniku slovenskej samostatnej sa tu kradlo. A my stále nemáme diaľnicu pripojený východ-západ a my sme asi jediná krajina v Európskej únii. A stále nás umierajú ľudia na tzv. Cestách smrti. Ja poviem príklad, môj syn sa len vyhol čenej zraške s kamiónom tu na Honte v noci, už volant strhol doprava, tak našťastie si zaklepil ešte na hlavu, si to odneslo len auto. Ale keby tam bola diaľnica, ktorá tam už dávno mala byť, tak tieto veci sa nedejú. A tá cesta sa volá cesta smrti. A je to za toto kradnutie je za cenu ľudských životov. Doslova je to za cenu ľudských životov. Neviem, koľko ľudí zahynie na tom ťahu, dajme tomu odvolená po Šahy, kde chodí neviem koľko stoviek kamionov denne. A len preto, že tam není že to není prepojené diaľnicou, ktoré vieme o tom, že sú o mnoho bezpečnejšie.
Pozri sa, nechcem znevažovať tvojho syna ani nikoho iného, ale treba si uvedomiť jednu vec. Od roku 1989 cena slovenského života je takmer nulová. V očiach politikov. Spýtajte sa, pozrite sa na hoci ktorého, ktorý tam bol odvtedy. Takmer nulová. V mnohých prípadoch nulová. 20 000 mŕtvych, 30 000 mŕtvych, 10 mŕtvych. A čo? Nikoho to nezaujíma. Nikto neniesie za svoje rozhodnutia a zodpovednosť. Ani za to, keď spôsobí smrť desiatkám tisícom ľudí. Ľudský život na Slovensku nemá žiadnu hodnotu. A teraz sa bavme o tom, že tú hodnotu toho ľudského života neurčujú politici, ani sudcovia, ani prokurátori, ale spoločnosť. A spoločnosti je to jedno. No tak potom to bude mať aj takú hodnotu. Presne takú, ako má. Nula. Nič. Rozumieš? Nie si ani číslo, nie si nič. Tuto a zomrieš, na pozajtra ťa zahrabú, týmto skončilo, zo pár ľudí si poplače, za týždeň o tebe ani Boh nevie. Hej. A keď to niekto spôsobil, a čo? Však sú aj iní ľudia, nie? Aha, veď sa ďalší šiesti narodili. Všetko je v poriadku. Nič sa nedieje. Lebo my ako spoločnosť to tolerujeme, Jano. Rozumieš? A o tom to je celé.
No bohužiaľ, že áno. Tolerujeme to. Áno, máš pravdu, s tým musím súhlasiť. No to, aj čo? Keď to ľuďom nevadí.
Zober si, že by v takej, nie 5 miliónovej, hej, Číne, keby nejaký Číňanko, rozumieš, nejaký politik spôsobil smrť 20 000 Číňanov. Hej? Koľko reflektorov by bolo na tom štadióne, kde by ho zastrelili jak psa?
Presne tak.
Rozumieš? A nemajú 5 miliónov ľudí, že?
Pozri sa. Ja som sa dopočul, že minister zdravotníctva ide zaskupovať vakcíny, alebo čo?
A čo je besný, alebo čo má za problém? Aké vakcíny, na čo?
Na COVID, ja neviem. A oni keď nastúpili, však prvá z veci, ktorú minister zdravotníctva začal komunikovať, bola, že nemusíte sa báť, či vakcín bude dosť na COVID. Ja neviem, čo sú toto za šialenci. Fakt neviem, čo sú toto za šialenci. Oni v našich médiách ani slovo sa nedozvieš o Faucim. Musíš si pozerať videozáznamy z Ameriky, čo sa tam deje, alebo Kennedyho, čo k tomu rozpráva. A tu nič, samozrejme ideme očkovať ďalej. Však čo už je toto za absurdistan? A na čo tam je ten Fico? Vysvetli mi, na čo tam je ten Fico? Natáča úderné videá, A tu dobre, väčšinou toho, čo v tých videách on hovorí, ja súhlasím. No ale potom prídu takéto veci. A Fico povie, nepotrebujeme veterné parky a pokračuje sa v tom.
Však ale nepovedal, že to zastaví kľud. Nebo povedal, že to nepotrebujeme.
Áno, a povedal, že to musíme len, to je len kvôli tomu, aby sme splnili podmienky, aby sme dostali tú požičku.
Áno, pozri sa, ja nepotrebujem, a to ti vravím verejne teraz, hej. Prehlasujem verejne, nepotrebujem k životu, ani k ničomu nepotrebujem zmrzlinu. Asi predstav, že som si včera dal jedno. A ja pravdepodobne si drbnem aj druhú, aj keď to nepotrebujem. A čo, že to nepotrebujem? Ha? Čože on povie, že to nepotrebujeme? Však dobre, konštatuje, je to pravda. A robí sa to ďalej? To je otázka.
No však, no a potom je otázka, prečo? Prečo ideme robiť niečo, čo nepotrebujeme?
No, myslím si,
a že... A nerobíme veci, ktoré potrebujeme.
Myslím si, že je celkom irrelevantné, že prečo, lebo to môže byť z ušlachtilých dôvodov, z korupcie, z čohokoľvek, hej. Ale v každom prípade je to proti tým ľuďom, ktorí žijú v tých oblastiach, hej. A vôbec aj proti ekonomike našej. Takže tam nemá, rozumieš, oni nemajú žiaden dôvod. Hej? Žiaden relevantný, racionálny dôvod nevedia uvieť, tak sa vyhovárajú na Európsku úniu. Nedostaneme peniaze. Nie, my nedostaneme žiadne peniaze, pán Fico, nedostaneme. My si budeme môcť požičať. Hej? A vravím ti tam oného... Jakoba sen mokrý spred 300 rokov, rozumieš, že ešte ty si musel niečo urobiť, aby on ti mohol, aby on ti požičal pre Boha živého. Rozumieš, toto už je, povedzme, kam sa hrabe mafia? Kam sa hrabe mafia, mi povedz. Na týchto ľudí. Nič, ideme si trošku. Povedz.
Povedz mi, aké vidíš riešenie ty. Ja som povedal, že aké riešenie už nevidím, ak nepovažujem za riešenie. Aké je z tohto teda riešenie?
Bavíme sa teraz demokratickou mierovou cestou? O tom sa bavíme?
Nie, ja sa nepýtam na demokraciu, ja sa pýtam na riešenie.
Dobre, inú cestu nemôžem tuto hovoriť a možno by bola aj kontraproduktívna. Poď sa. Ľudia... Nestane sa to, lebo viem, že ľudia sú hlúpi, sú stádovití, sú jak zasraté ovce, rozumiem, že tomu to nedám hlas, lebo ten nemá šancu, lebo to proste takto. Pozrite sa, pokiaľ tam budete voliť tých istých, hej, pokiaľ ty vždy prídeš ku mne, hej, a povieš, no teraz chcem ľavou, hej, prídeš za týždeň, teraz chcem pravou, a ja ti furt dám za ucho, a ty furt sa vrátiš a budeš si vybrať iba medzi tým, že či zostaneš pravou alebo ľavou, a nebudeš si vybrať, povedzme, medzi tým, že by si nedostal nejakú. Hej, lebo aj taká možnosť existuje. Hej. No tak potom to takto bude dopádať. Hej, tak toto dopadne a dobre, proste OK. Hej. No, ja pozri sa, ja keby som mal tú moc, hej, tak ľudí, ktorí poprvé sú, volujú by som ľudí, ktorí sú osvedčení, hej, akože aspoň niečo v živote urobili pre Slovensko nezištne, a po druhé, že nie sú zaplatení s týmito fešákmi tu. Hej. Lebo ty darmo vieš, že ty tam vykrikuješ tam z Dudine, čo oni nič nerobia. Kokos, poslanec za Smer sedí v parlamente, ktorý mal momky. Spýtaj sa ministra zdravotníctva, s kým mal momky. Rozumieš? Veď sa ho spýtaj, toho Šaška, hej, ktorého... Neviem, či to mal krstné otca, kmotra, alebo koho, s kým to mal. Rozumieš? Veď ako nebláznite ľudia, jasne, že ich nebudú stíhať, vy by museli vlastných odstíhať. A preto ti vravím, musíte, ak chcete zmenu, musíte voliť ľudí, ktorí nie sú s touto špinou proste prepletení. To je celé. Hej? No ale to sa nikdy nestane, pretože médiá vám namasírujú jedných alebo druhých. Aj úplne vidno, koho tam máte, lebo vidíte, že sa stále deje to isté. Takže áno, je iná možnosť, ale to by ľudia museli byť schopní byť prekročiť vlastný tieň, hej, a dať proste a veriť v to, že aj ostatní sú takí, hej, a dať hlas niekomu, kto s touto špinou nie je prepletený. Ideme si zahrať. Hej, a potom si ešte dopovieme a potom mi zavolaj, za nejakých 7 minút mi môžeš volať zase.
Dobre.
Ideme hrať, Adrianko.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. Pán Baránek, počujeme sa?
Áno, áno.
No, my sme šikovní.
Tak, ste dobre. Takže, ale číslo zostáva tak ako po iné dni do štúdia, pretože Jana je pripojený k Norovi, takže 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a vy v podstate môžete klásť otázky priamo Janovi Baránkovi. Vidím, že niekto sa do pesničky už snažil dotelefonovať. Mlyny Nitra píše, Peter, problém nákupného centra Mlynov je, že sú tam sami cigáni a podobné individuá, krádeže z predajní a okrádanie ľudí. Polícia je tam denne. Druhý dôvod, postavilo sa nákupné centrum Promenáda, ktorá je pri rieke a ľudia sa presunuli tam, kaviárne pri rieke a podobne. Z Mlynov sa sťahujú prevádzky, druhé poschodie je skoro prázdne. Takže aj toto je jedno z vysvetlení, Janko.
No.
Keby si chcel...
To som ani nevedel, že je tam niečo nové.
No. Ani ja, to som Nitrančan, ale tak vidíš. Pri rieke som
nebol. Nie je problém jedného obchodného centra. To, čo ja vidím po celom Slovensku.
Dobre. No,
možno, že tu konkrétne vysvetlenie, ale to, po celom Slovensku to není. To som len na tú videl ako jeden z mnohých príkladov. Teda, tak,
Dobre, Janičko, máme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
No.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Stanos Detvy. Viete čo, žiaľ, nemal som možnosť počúvať celú reláciu, ale čas som počúval. Ja dávam úplne zapravdu pánu Baránkovi, hlavne čo sa týka ako jeden z vypuklých problémov tejto vlády, ktorá zlyhala v podstate vo všetkom, čo sľubovala ľuďom pred voľbami. Dostali sa k moci vďaka tomu, že sľúbili ľuďom, že sa vysporiadajú s COVID-zločiny a tak ďalej. Samozrejme, teraz počúvame z Infovojny, alebo inakade, že sedia vo vlade ľudia, ktorí ryžovali na momkách. To je niečo strašné. No. Ale na margo tých hesných komunikácií, čo je ten vypuklý problém, tak tá situácia je nie zlá, ona je ešte horšia. Na tie cesty, ktoré sa tu postavili za socializmu, dnes chytráci pchajú retardéry, dnes chytráci maľujú na to cyklopruhy, po ktorých nikto nechodí, len samovrah, ktorý už omrzel život. Proste to je naozaj katastrofálna situácia na tých cestách. My máme cesty s 30-kilometrovou rýchlosťou znížením a sedia tam a čakajú vás tí policajti, aby vás proste odmerali. Na cestách, ktoré prepájajú regióny a väčšie mestá, tak máme proste 50-ky. Veď to je šialené a oni si sadnú a merajú. V dnešnom 21. storočí len 30 rokov nám tu meškajú diaľnice. Takže naozaj chcem pogratulovať tejto vláde. Ja som zvedavý, ako dopadnú nasledujúce voľby. Lebo teda PSK by to zomlelo, na kosť to sme hotoví, ale Smer za to, čo slúbil, neurobil. Pochybujem, aký bude výsledok. Všetko dobre vám prajem, držte sa.
Ďakujem.
Pán Baranek, ako je to s tou vašou stranou? Budeme to môcť voliť? No, ďakujem. Majte sa.
Ďakujeme.
Pán Baranek.
No.
Zo stranou je to tak, že ak som povedal, zbierame podpisy. No, ak ľudia tú stranu chcú, tak nechce podpisy zbierajú, lebo ja som to povedal, nebudem vnúcovať niekomu niečo, čo možno nechce. Ne? A stranu zrušili z dňa na deň z dôvodov, ktoré som už povedal, lebo som dovolil obúť sa do nejaké menšiny tu. No a ale mám takú obavu, že tá apatia, ktorá v spoločnosti vládne, nemá dávať moc optimizmu. Ja z toho nerobím žiadnu tragédiu. Ja mám čo robiť. Je to otázka pre ľudí. Či chcú, alebo nechcú. Keď nechcú, tak nebudeme to znáciňovať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
No,
dobrý.
Počúvam tu, že Fico, Saková. Ale ani jeden z nás nevolil ani Fico, ani Sakovo. Volili sme SNS. Kde je Danko? Prečo neukončí túto vládu? Prečo neukončí? Keď taký typos si urobil zo seba ministra a Danko nevie zrušiť aj tie, jak sa volajú, veterníky a to tie ostatné blbosti. Ďakujem.
Toto je posluchač provokatér. Tohto musel zaplatiť Lichter. Pozdravujem, pane, pozdravujem vás. Z toho najhlbšieho srdca vás pozdravujem. No, otázka, Janko.
No.
Čo?
Danko, pokiaľ viem, je na dovolenke.
No, to aspoň niekto.
A kde je Danko? I prečo, áno, možno je relevantná otázka, prečo hovorím o Ficovi a nehovorím o Dankovi alebo Eštokovi. No ale tak premiérom je Fico stále, pokiaľ viem, je to najsilnejšia koaličná strana.
Toto neriešil poslucháč. Poslucháč riešil to, že Danko má no. tú páku a má tú silu. Musíš mať na to gule. Hej? Rozprávať, že ja nikdy nepoložím túto vládu, lebo mi miesto mi prišla progresívna vláda. O čo je to lepšie? Hej? Toto mi vysvetli, ako o čo je to lepšie. Ako, ja nevidím proste dôvod, prečo by Danko nemohol sa postaviť, hej, a proste niečo pre tých ľudí urobiť. Hej, a vyhovárať sa, dali ste mi iba, neviem, 5, neviem koľko percent. To je jedno, je kľúčovou osobou v tej vláde. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Ani za Boha to využiť. Ty si ho videl niekedy toto využiť, Adrian? V čom? Čo vyvexloval pre ľudí? Rozumieš? Čo? Tak.
Ja už som takisto rezignoval ako väčšina našich poslucháčov. Čo ti mám na to povedať?
No, nič, iba vravím, že proste tú možnosť má a neurobí to. Hej? Lebo Danko by si mal uvedomiť, a môžem, zase mi môže napísať nejaké opozlé SMS-ky, som zvyknutý na to, už som dávno žiadno nedostal naposled od nejakej starej ožratej kurvy. Hej? Ale proste Danko môže tieto veci urobiť. Hej? A môže, miesto toho, aby sa vyhováral na nejakého Fica alebo na niekoho, proste tak toto, postane sa pred voličov, dobre, pozrite sa, toto a toto je dôležité pre vás, ja to viem, my sme vám to nasľubovali, oni to nechcú robiť, dal som im môž na krk, keď nie, tak to položím. A hotovo, rozumieš? A tí voliči mu nepovedia ani pol slova. Rozumieš? No ale, nie, kolaborovať, rozumieš? So všetkými. Kolaborácia, to je najlepšie. Lebo prečo nie? Však? Ja to nemôžem, mám iba 5%. A čo by robil, keby mu dali 20% ľudia? To isté by robil. Nič. Takže pozdravujem toho poslucháča.
Dobre, máme tu telefonát. Či to je ten istý?
Dobrý deň.
No.
Prajem všetkým štúdiu, pekný deň, aj pánovi Baránkovi. No, najprv sa vyjadrím k pánovi Baránkovi a potom položím jednu otázku vám do štúdia, ak dovolíte.
Nech sa páči.
No, pán Baránek, bola tak jedna česká komédia, ktorý hral pán Hrušinský a vyjadril také demu pacientovi, že ktorý sa mu stiažoval, čo všetko boli, určite si pamätáte. A on mu povedal, že no tak choď na zbytov a pozrieš tam nejaké miesto na zbytove. V takom duchu mi pripadalo váš dneskajší výstup v Infovojne. No a teraz k tomu veci. Prečo je tam Fico? Na čo je tam Fico, ste ho povedali? Tak vám poviem, na čo je tam Fico. Fico je tam na to, lebo sa stavajú 4 nemocnice špičkové, moderné pre Slovákov a ľudia budú mať špičkovú zdravotnú starostlivosť. Fico je tam na to, lebo sa stavajú diaľnice, otvorujú sa tunel Višňové, stavajú sa mosty. Fico je tam na to, lebo sa otvorila letecká linka Košice, Bratislava a pre veľký dopyt museli zvýšiť frekvenciu letov počas dňa. Fico je tam na to, že sa otvorili 4. jadrový blok. Fico je tam na to, lebo poľnohospodári dostali dotácie 800 miliónov za 3 roky oproti 40 miliónom za 3 roky tej našej vlády.
No, dobre.
Sice je nám na to, že sa otvorí plovalku.
Odmietam chváliť rybu za to, že pláva. Nehnevajte sa. Toľko vám môžem na to povedať.
Áno, no však jasne, že hej, však pláva. Jasne, že pláva, ale v tomto duchu, čo dneska prevedli, všetko zle, nič sa nerobí, načo je tam Fico, no nehnevajte sa na mňa.
Vy ste ma, pán poslúchač, vy ste ma počúvali. Počúvali ste ma s porozumením?
Ja som vás počúval celý čas a porozumením som vás počúval, ale ani jedno slovo, čo bolo, čo je dobre, čo je zle, čo sa robí, čo v takej ťažkej kríze celosvetovej, čo sa nám podarilo nám Slovákom. Vy si otvorte oči, pozrite sa okolo seba v iných štátoch, čo sa robí. Chvála Bohu, že tu nemáme migrantov. Chvála Bohu, že máme v ústave manželstvo muža a ženy. Tak prepáčte, som rozčulený, ale takéto hlúposti, čo si dneska
nastavili... Muža a ženy, to není len Titova zásluha.
Dobre,
dobre, ďakujeme. Podľa toho, čo jak som počul toho poslucháča, asi niekedy tam z východu, odporúčam sa pozrieť, nemáme migrantov, pozrieť sa do Nitry, do Gabčíkova, Presokolo, Teska. A na rôzne takéto miesta, kde nikde nie sú
migranti. To je hlboké nepochopenie toho, čo som hovoril, lebo ja tu upozorňujem na to, že Európa sa rúti do katastrofálnej priepasti aj s celým západným svetom a že my tu nereagujeme na toto, no dobre, stávajú sa nemocne, však to preboha, kto to má robiť, ja to mám robiť. Čiže nebudem, jak som povedal, rybu chváliť za to, že pláva.
Ja len jednu vec, prosím vás, lebo veľa takýchto, čo sa nedovoláte, títo oni, svedkovia Ficovi, hej. Pozrite sa, tu ja viem, že počujete alebo mňa rozčuluje sa, hej, alebo nejaký Dankov svedok. Pozrite sa, keď sa pozrite poriadne, hej, na našu stránku, Smer, čo urobil dobre, my sme to vždy sme vás o tom informovali, vždy o nemocniciach, o kukurici, ja neviem o čom, čo inak tie nemocnice viac menej má to, ak chcete ďakovať, tak ďakujte Kaliňákovi, nie Ficovi, hej. Ale všetky veci, ktoré proste ten Smer urobil správne, my sme vás informovali o tom. My to nezatajujeme. Hej? Ale
aj
tiež dali...
Aj keď SNS-ka s niečím prišla, sme informovali.
Áno, dokonca aj Republiku, rozumieš? Takže ako toto to proste... Ale ak niečo slúbili, rozumiete? Lebo ono je fajn mať diaľnice, ale keď máte v rozklade spoločnosť, keď sú sudcovia proste sú gaunery, hej? Keď policajti sú zločinci, aj s prokurátormi, tak ako fasa, diaľnica je dobrá vec, hej, ako prečo nie, veď ja s tým nemám problém, hej, ale tie fundamentálne veci, ktoré proste spoločnosť potrebuje, nefungujú, hej, a nič s tým nerobia. No to nemusí Ficovať, tam je Susko, tam je minister vnútra. A ty čo robia, hej? Rozumiete, veď ako, dobre, bavme, dobre, tak ráž, okrem momiek, robí aj inú prácu, fajn, hej, ja s tým nemám problém. S tým Rážom, hej. Takisto, áno, Smer robí veľa dobrých vecí, hej. No ale proste sú fundamentálne veci, na ktorých stojí a padá spoločnosť, napríklad ako je právny štát, alebo ako sú politické zasraté sľuby, na základe ktorých tam boli zvolení, hej, sa neplnia. A my sme zlí, lebo to povieme. To naozaj. Hej. A potom čo aj nejaký progresívny, napríklad vy ste smerácké rádio, lebo na stránke chválite, ja neviem, proste informujú o nejakých veciach, ktoré dobre urobili. Že my sme od toho, aby sme vás informovali, my nie sme tu od toho, aby sme niekomu nadržiavali. Hej? Ale vždy si musíte uvedomiť jednu vec. Hej? My sme všetci, čo tu aj vystupujú nás, aj ja, aj Adrián, sme občania Slovenskej republiky a odvádzame dane. A mám právo na svoj názor. Či sa to niekomu páči, alebo sa mu to nepáči. Takisto vy máte právo na svoj názor a zaznel. A všetko je v poriadku, veď tak toto má byť. Hej.
Problém je aj v tom, že ako som teraz počul, ľudia sú veľmi nenároční. Ako toto, pokon vymenuje nejaké body, jemu to stačí, ale problémy, o ktorých sme tu hovorili, tie ich asi netrápia. On bude rád platiť drahú naftu a benzín. On si nedomyslí, že kvôli drahým energiám, pohonným hmotám zdražuje všetko.
No.
Nelen nielen liter nafty, ale zdraží aj ten rožok, ktorý si kúpi v Tesku. A to už nedomyslí. Hlavne, že stávame nemocnice. No však samozrejme, že stávame nemocnice pre Boha. Konečne, môžem povedať. Ale že sme nedostávali diaľnicu a z toho Fico už 12 plus 3, 15 rokov vládol, to komu mám vyčítať?
Ja, presne to.
Komu to mám vyčítať? Dankovi?
Kto to nerobil vtedy?
No, kto to nerobil vtedy, presne. Ja si myslím, že aj ja som urobil obrovský kompromis aj vo svedomí, keď som podporil pred poslednými voľbami. Ale nie na toto.
Ešte v rýchlosti posledný telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím všetkých poslúchať zlevic. Budem strašne rýchly, hej. K tomu Ficovi ozaj všetko robí, aby budúce voľby už nebol slonom vo vláde, aby už bol v opozícii, teda ak bude vôbec v politike. Tam som nakýskal otázka, čo sa týka aj vás. Viete, že tá návštevnosť, napríklad veľa ľudí je možno sklamaní aj napríklad z takej pani Judity Lašákovej, čo si o nej myslíte, čo teraz robí, či nie je nový Huliak v sukni. A potom druhá vec, ja som od Levíc, teraz som sa bol po hrady poprechádzať veľké kozmalovce, vody hromada, Mochovce, Fachcia, Kadisa s komínou kondenzačných. Všade sa teraz dáva tak páč, že odstavia aj toto, ale nikde nepovedia, že tu je prúser v tom, že si nepostavili kondenzačné veže. Fú len tvrdia, že málo vody, pritom v Dunaji je super veľa vody na takú jadrovú elektráreň, keď mali kondenzačné veže. Dobre, to je všetko, aby som nezdržiaval. Do počutia a príjemný deň.
Ďakujeme pekne. No, teraz ja neviem, čo vám vadí na Judite, hej? A treba to, ak je to založené na pravdivých informáciách, tak to treba povedať, ako to no nestačí, že on, hej. Proste ja neviem o tom, že by tam v Bruseli robila niečo proti nám, a tieto pánske huncovstva, čo s tým prešovským krajom, hej. Lebo to určite obhajovať nebudem, hej? Ale nejaký dôvod.
Malá svadba z KDH?
Tam je? Viete, čo je?
Pýtačky. Pozri sa, Noro, ja som jeden dôvodov natačil, ja neviem, či to je dôvod, ale ako je tam prepojenie, že tie pilotné veterné parky majú byť na východe, ale ja neviem, či to je dôvod. To ja len uvažujem. Ja nejdem teraz ľudí tu podozrievať nejakých nekalých alebo kalých, ale už je jedno akých úmyslov, ale neviem, čo si mám o tom mysleť, prečo Judita do Prešova, keď s tým prešovským krajom som doteraz ja nevedel, že ona má nejaké väzby. Ale možno sa mýlim, tak ja sa s ňou budem musieť možno porozprávať osobne a možno mi to vysvetliť. Neviem.
No, a my ti vysvetlíme, Janko, teraz, že je koniec relácie a poďakujeme ti za tvoj čas a lúčime sa s tebou.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
A ja vám ďakujem. Prečo.
Ďakujeme. A my sa s vami rozlúčime tiež. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Patrí sa vám poďakovať za podporu, za pozornosť. A ja vám želám pekný deň, skovávajte sa pred slnkom. Po sobote viem, že to vie byť nebezpečné, aj keď ste v tieni. Držte sa.
Zajtra sa budeme baviť o tej migrácii, lebo ono to, ak si myslíte, že potom júni, potom pakte, že sa nás to netýka, tak ako rozmýšľajte dvakrát. Aj pán si myslí tam na východe, že veď nemáme migrantov. No. Pánovi Baránkovi, aj pánovi Robčukovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí tento projekt podporujú. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.